Allari tista' kollox dawwa l-moħna u ħeġġex fil-qalbna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġiji tal-poplu tagħna. Sirna li inti bismi wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid inti kif is-sema f'daħna.
Ilhom għatina l-lum aħna għaliex tiġi biżda l-isem id-dinjament.
Simarik Marija, bigrazzja mimlija l-murej miegħek imbarek inti fost in-nisam bil kitrotta u ġiftijak ġis.
Jisa Marija mala tlabin il-dinbini s-sofsija dan il-ġana me.
Gloria l-Messir li ben Spiritu Santo.
Dwar nofsna tajjeb nilqgħukom ma' 33 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Nibdew bl-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti. Mela qabel ma ngħaddu għall-konferma però għaliex qabżet ilna fl-aħħar laqgħa kien hemm erba' items tal-korrispondenza li ma ddeċidejniex hekk hux ser jittellgħu online jew le. Il-korrispondenza kienu daw kien hemm erba' ħames emails. Ma nafx hemm xi oġġezzjoni li mela ħa nibdew wieħed wieħed. Mela kien hemm email mibgħuta mis-Surent Nigat, segretarju permanenti mill-Ministeru għat-Turizmu. Kien hemm email mibgħuta mill-iskrivana tal-Kumitat l-Chairman tal-Ena Malta, l-Inġinier Ryan Fava, ġieri komunikazzjoni mill-PAC. It-tielet waħda kienet rabt email li tinkludi rapport mibgħuta mill-Inġinier Ryan Fava, Chairman tal-Ena Malta. Ir-raba' email mibgħuta mill-Awditur Ġenerali b'risposta l-informazzjoni mitluba mill-Kumitat. Il-ħames email mibgħuta mill-Awditur Ġenerali b'risposta l-informazzjoni mitluba mill-Kumitat. Dawk.
Naqblu li għadhom jiġu.
Tajjeb, mela l-qbil mill-Kumitat jistgħu jitellgħu fuq il-medja, fuq l-online media tal-Parlament. Issa, għalhekk nistgħu ngħaddu għall-konferma tal-minuti tal-laqgħa li għaddiet. Ma nafx hekk hawn xi korrezzjonijiet. Le, mela jistgħu jittieħdu bħala approvati, qed nifhem. Mela, wara l-approvazzjoni tal-minuti hemm xi korrespondenza wkoll li ħanaqressa mela għandna korrespondenza mingħand l-Inġinier Ryan Fava, Chairman tal-Ena Malta. Konna staqsejna bħala kumitat u ħanaqra l-email li tlabna. Mela ħanaqra parti mill-email ħalli nasal dunkwe. Ippermetti li ngħidlek li waqt il-laqgħa tal-istess kumitat li saret nhar 23 ta' Ġunju saret talba mill-PAC sabiex l-Ena Malta tinforma lill-kumitat u tgħid fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi użat il-Floating Storage Unit. U r-risposta tal-Inġinier Ryan Fava datata l-10 ta' Lulju hija l-bieraħ l-informazzjoni li qed tintalab mingħandi tirreferi għall-perjodu meta jien ma kontx involut fl-Ena Malta. Min tiftix li jiena għamilt ma jidhirx li din id-deċiżjoni tista' tiġi attribwita lil xi persuna jew entità waħda. U f'dan ir-rigward nagħmel referenza għar-rapport tal-Awditur Ġenerali li daħal fil-kwistjoni fil-floating storage u naħseb li kull kumment tiegħi jkun żejjed peress li l-fatti ma nafhomx personalment. Tislijiet l-Inġinier Ryan Fava. Ċo hemm m'għandniex risposta mingħand l-Ena Malta għad-domanda li konna minna fuq ir-rakkomandazzjoni ta' min ittieħdet id-deċiżjoni sabiex jiġi użat il-floating storage unit. Dik għandna risposta.
Għandna risposta.
Min tiftix li jiena għamilt ma jidhirx li din id-deċiżjoni tista' tiġi attribwita lil xi persuna entità waħda. Ma min huma ma qalilniex. Issa fil-każ nitolbu kjarifika sabiex jindikalna min huma dawn il-persuni jew entitajiet aktar minn waħda dak il-każ. Jekk ma jimpuritax issir korrispondenza lura sabiex l-Ena Malta tipprovdi l-lista tal-persuni jew entitajiet li jistgħu jiġu attribwiti bid-deċiżjoni biex jagħtu r-rakkomandazzjoni għall-floating storage unit. Mela. Dik waħda u t-tieni korrispondenza hija mingħand Friends of the Earth Malta. Għandna ittra flimkien ma' rapport li hija hawnhekk. Mela, dan huwa rapport dwar Towards a Fossil Free Malta. Ħanaqra l-ittra, Friends of the Earth Malta have recently published a report on Malta's energy system and its climate impacts, the proposed Melita Transgas Pipeline and the vision for a future without fossil fuels. The Towards a Fossil Free Malta report was compiled and written by Dr. Suzanne Maas, Climate Campaign Coordinator at Friends of the Earth Malta, alongside contributors Prof. Edward Malia, Prof. Luciano Mule Stagno, Dr. John Paul Kauki and Dr. Michael Gallia, Hereby we would like to present this report for consideration and the documentation used by the Public Accounts Committee for their investigation of the Electrogas contract. In particular, we want to highlight the following points, further elaborated and supported by sources in the report. In 2013, Enemalt awarded a contract for the operation of an LNG facility and power plant to the Electrogas Malta Consortium. The agreement contains an early termination option for Enemalt, the GSA exit clause, designed to enable the transition to gas supply from the proposed Malta-Melita gas pipeline between Sicily and Malta. While the shift from heavy fuel oil to gas is generally attributed to lowering emissions per unit, in reality, gas remains a fossil fuel, contributing to further climate change. Fossil gas is a major emitter of carbon dioxide and gas extraction.
Hemm xi oġġezzjoni tinqara? Peress li ma ġietx iċ-ċirkolata għax
il-ċevenja. L-ċevenja, di kombinazzjoni ċevenja.
Marret, mela melorit. Ġiet iċ-ċirkolata mal-membri kollha? Melorit. Mela fil-każ litra ser titella online. Mela, u hemm ir-rapport ukoll ser jitella online li ġi għan-nies.
Iva.
Tajjeb, orrej. Mela. U diki. Dak, seb hux hekk u di titella online. Mela. Issa, la ma fadalx aktar korrispondenza nistgħu ngħaddu għall-item li jmiss li huwa tkompliha tax-xhieda fir-rigward tal-investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enemalt Corporation. Ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni li nistgħu nibdew bix-xhieda. Tajjeb. Iva, jew il-medja. Thank you. Mela, ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni wkoll li jidħlu l-medja. Mela, nistgħu nsejħu lill-medja tidħol. U kif ukoll jista' jissejjaħ l-ex-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat sabiex ikompli bid-depożizzjoni tiegħu quddiem il-Kumitat. Good afternoon. Mela, għal-finiet tal-transcript, Dr. Muscat u assistit mill-Sur Mark Farrugia. Mela, good afternoon, meta tajdulna li tkun. Mela le. Mela, passoltu l-ġurament ħattu fl-ewwel seduta tiegħek, ovvjament dak il-ġurament għaddu jew tal din is-seduta li ħan tolbok il-microphone jekk jogħġbok. Mela, jiena ħankompli ftit fuq l-aħħar żewġ kjarifiki li għamilt fl-aħħar seduta tiegħek. Mela semmejt illi Dr. Konrad Mizzi, li ovvjament kien il-Ministru tal-Enerġija responsabbli, ħan użak kliemek eżatt fl-enerġija l-aktar bniedem kompetenti f'dak il-qasam. Sajna li ħanistaqsik biex forsi tispjega l-dal kumitat. Xi kwalifiki kellu sabiex ikun xin tispjegajt meta aħna staqsejnik biex inti fil-kuntest forsi. Konna staqsejnik fir-rigward ta' meta inti ġejt biex tagħżel il-portafolli tal-Ministeri meta ġejt elett bħala Prim Ministru fl-2013 li hija prerogativa tiegħek. U inti meta staqsejnik għalfejn lil Dr. Konrad Mizzi tajtu l-portafoll tal-enerġija, qed li fl-enerġija l-iktar bniedem kompetenti f'dak il-qasam kienu. Xi kwalifiki ħassejt li kellu, jew inkella forsi xi proġetti hu kien inkarigat minnhom illi ta' riżultat qabel ma daħal fil-politika.
Mela, l-ewwel netwer of Senar it-tajjeb. Nippremett il-ħawiġu mis-soqsija, imma irrid nagħmilha ċara li din taqa' il barra mill-konfini tal-Public Accounts Committee. Public Accounts Committee anka mill-standing orders mod ċar ħafna jiskrutinizza n-nefqa tal-gvern u il-mod ta' kif jintefqu l-flus. La jiskrutinizza il-policy decisions tal-gvern, il-policy initiations mhux parti mill-kompitu tiegħu, u jinqas la jiskrutinizza il-ħatrit tal-Prim Ministru fil-rigward tal-kabinet tiegħu. Having said that, m'għandix problema li wieġeb, imma qed ngħid li barra totalment mill-konfini ta' dal-Public Accounts Committee. Dr. Mizzi kien fost oħrajn konsulent bażat Londra, ma waħda mill-Big Four, kien ħadem f'evaluation exercises f'numru ta' oqsma fosthom dawk tal-enerġija. Kif qed id-darba l-oħra nemmen illi il-proġett tal-power station iktar milli dwar enerġija saċ. Huwa proġett li għandu x'jaqsam il-core competence huwa l-project management u nemmen illi il-background tiegħu f'project management jagħmlu wieħed mill-iktar nies kompetenti li kien hawn fil-pajjiż mhux fis-Svizzera.
Hemm eżempju konkreti li tistajduna project management huwa kompetenti. Ġifieri fl-2013 meta inti kont ġejta l-Prim Ministru. Kont taf li Konrad Mizzi kien responsabbli minn xi ħaġa barra mill-finiet politika, x'ovvjament kien għadu kif laħaq ukoll Ministru. Però inti taf li kien hemm xi proġett partikolari tajdu nisma' dak il-proġett id-deliver jaħvera tajjeb minn laħat ta' project management u għalhekk inħoss illi
kellu referenzi tajbin ħafna minn nies illi ħadem magħhom fis-settur privat anke barra, kont għamilt ir-riċerki tiegħi u kien ġim rakkomandazzjonijiet b'saħħithom ħafna li
mabni dem. Ma tafx tgħidli eżempju partikolari, jonka la xi ħaġa
konkreta eżempju partikolari, naħseb li huwa kopert anke ma nistax nitkellem jien dwar affarijiet li huma in the private realm. Naħseb anke li kieku naf ma nistax niżvelhom hawnhekk għax jista' jkun il-inkoqiet niktar xi konfidenzjalità bejn klient u s-service provider li nista' ngħidlek kien impjegat ta' wieħed mill-Big Four u bbażat fl-ewwel ġewwa Londra.
Tista' punt ieħor dwar l-aħħar deposizzjoni tiegħek ukoll. Fir-rigward ta' semmejt is-Sinjura Lara Boffa, is-Sinjura Lara Boffa kienet waħda minn dawk illi fil-bord ta' diretturi kienet l-unika waħda li votat kontra il-proġett tal-Electrogas ġiet tixed qudiem dan il-PAC u qalet illi votat kontra għaliex u ħanikwotax qalet hi I had a feeling that something was missing. I couldn't put my finger on it, but I knew I could not hand on heart endorse the project as it was. Inti kont kellimta wara li tieħed dak il-vot jew inkella qabel li tieħed dak il-vot?
La qabel u laqas wara.
Ma kellekx kuntatt ma' Sinjura Lara Boffa dwar l-Electrogas qed nitkellem?
Kelli ħafna kuntatti magħha. Kif tista' tgħidi u naħseb ma nafx hekk saqsejtu wiex, għadtu fl-ebda ħin ma kellimta la qabel laqas wara laqas sallum il-ġurnata dwar il-vot tagħha. Ma jfissirx li ma kellix kuntatt magħha nafa soċjalment.
Le, titkellem dejjem dwar l-Electrogas. Assolutament. Kuntatt magħha dwar l-Electrogas la qabel u laqas wara ma kellekx. Mela. Għanimxu pass issa, għamiltlek referenza għad-domandi tal-aħħar seduta. Nimxu forsi iktar domandi dwar suġġetti partikolari li għadhom ma ġewx mistoqsija dwarhom. Mela inti kif flim moment sir taf min kienu s-sidien il-UBOs tal-Elektrogas?
Meta ingħatat it-tender imma għax nitkixxef min kien hemm waraja il-kull konsorzju, ġifieri kont naf li minn huma l-kumpaniji meta kienu ħarġu għal pubbliku.
Mhux waqt li għadu tendering stage, meta ntreba inti sir taf?
Fimni, meta ħareġ fil-pubbliku, meta kien hemm ippubblikati l-ismijiet tal-kumpaniji, naħseb kien in the public domain minn kienu n-nies wara kull kumpanija.
Ġifieri qabel it-tendering, qabel ingħata.
Meta saru jafu n-nies kollha x'kienu saret pubblika.
Għalhekk qed nistaqsik, in-nies kollha, inti sir taf qabel.
Meta saret in the public domain, jiġifieri ma tlabt l-ebda aċċess għall-ebda informazzjoni li ma kienx pubblika. L-informazzjoni kollha ġiet meta kienet pubblika.
Imma taf jekk din l-informazzjoni kollha pubblika kienx saret qabel il-kontrattinata jew wara l-kontrattinata.
Naħseb jien meta kienu shortlisted kienet pubblika minn kien shortlisted.
Mela waqt it-tendering process jiġifieri.
Meta saret pubblika, jiġifieri iva waqt it-tendering process ukoll.
U inti ġililt qajt magħhom waqt it-tendering process lill-UBOs tal-Elektrogas?
Qatt.
L-ebda wieħed minnhom?
Qatt.
U kif meta kien l-ewwel moment li ltqajt mal-UBOs tal-Elektrogas?
Diġà, nerġa' ngħid. Nemmen illi dawn il-mistoqsijiet li ħawweġibhom huma totalment il barra mill-kompitu tal-Public Accounts Committee.
U l-Elektrogas domanda.
Totalment barra mill-kompitu għaliex kif jgħid ir-ruling tal-speaker 541 illi kien intala fil-leġislatura l-oħra propja fuq dan fuq il-mistoqsijiet. Fil-waqt nagħmel premessa inti għandek kull dritt li tiddeċidi fuq il-mistoqsijiet. M'għandix problema fuq dan. Tagħmel dan imma fil-framework tal-standing orders u tal-guidelines. U ir-ruling tal-speaker jitkellem ukoll li huwa dwar ir-rapport. Ir-rapport imkien jilqas biss intlabt li nixed quddiem l-NAO f'dan ir-rigward. Jiġifieri nemmen li huwa totalment il-barra mill-kompitu jekk tippermettili, Mr. Chairman.
Iva, però ħanippermettilek, però ħanagħmlu biex mhux ħanoqgħod nittratta miegħek. Għax dan mhuwiex dibattitu la politiku laqas legali ta' x'inhu l-kompetenza tal-PAC u x'mhuwiex.
aħna bħala membri tal-Kumitat għandna d-dovrer tagħna u jien ngħidlu obbligu li nagħmlu d-domandi. Jekk inti f'xi mument tħoss li m'għandekx tirrispondi hemm il-guidelines u l-guidelines jagħtuk l-opportunità meta inti ma tistax
tirrispondi.
Ħal sekonda.
Tiġbor il-kull ħadd.
Tiġbor u qed tagħmel assumptions.
Tajjeb, mela nitkellem ħanitkellem għandhom tal-oppożizzjoni.
Le, apparti minnek mistaċin, qed tagħmel assumptions illi jiddispjaċi ngħid li huma skorretti. Għaliex, l-ewwel premessa hija li l-mistoqsija li qed issaqsi inti mhijiex fir-rimit ta' dan il-komitat. Jiġri
taf li dawn huma l-istess domanda jagħmilna lil xi oħra
u ma permettiżhom. Inti ġanku. Taf kemm dak oġġezzjonajna. Ma mister ċe li qed ngħidlek jien. U kemm il dak oġġezzjonajna aħna fuq mistoqsijiet. Kemm il dak oġġezzjonajna fuq mistoqsijiet illi mhumiex fir-rimit ta' dan il-komitat. Kemm il darba saret. Jiġri l-ewwel ħaġa tittarja tista' issir dik il-mistoqsija. Mhux jekk ix-xhud għandu xi weġba.
U jaħseb la għamilt il-mistoqsijajn u ġad deċidejt jekk hux valida jew le l-mistoqsija.
Mela hawnhekk inti tiddeċidi li trid int.
Le, jiena qatt ngħidlek.
Inti hawnhekk trid tkun ġudge, juror u executioner fl-istess jier
il-mistoqsijin tinsaqsu.
Inti jekk qed tħossok li qed mhux jiena inti mhux
ġudikazzjoni.
Inti mhux jiena
funzjoni tal-kumitat.
Allura issa l-onorevoli żommu mar-rimit tal-kumitat.
Imma tirtas inkompli bil-kontratt ngħid għax.
Jiena tinnaħa m'għandna l-ebda oġġezzjoni. Li tagħmel kull mistoqsija għax m'għandix dubju li x'ot kapaċi jwiġ dak tajjeb. Però meta tsaqsi mistoqsijiet outside of your remit, tiġborx lilna mija kupaċenza tkellem għalik, tajjeb.
Mela, Dr. Muska, għax kont qed ngħid. Mela, kifet, ma nixtieqx illi u taf inti għax hemm l-standing orders li kumitat mhuwiex wieħed post ta' dibattitu, la politiku u laqas wieħed legali, il-kompetenzi ta' dan il-kumitat kull membru għandu aċċess għalihom u jiena ngħid li naħa tal-oppożizzjoni taf. Xini, il-kompetenza ta' dan il-PAC, la qed nagħmel din id-domanda nemmen illi taqaf fil-kompetenza bħal kull domanda li għamilt, issa kif hekk hemm il-guidelines to witnesses li inti taf għax għandek aċċess li huma tajt kopja minn dan il-kumitat biex tirrispondi skont dawk il-guidelines u kif hekk jipprovdi wkoll fiċ-ċirkostanzi fejn qed jista' jagħżel bħala xhud illi ma jiexitx. Jekk jogħġbok, inżommu mad-domandi li jsiru mill-kumitat. Għandek id-dritt kollu li tagħmel statements bħal ma għamilt, naf li din it-tieni darba li qed terġa' tagħmel l-istess statement fir-rigward tal-kompetenza kemm ilha li bdiet tistaduta fi ftit minuti li ħan itolbok però ħanerġa' nirrepet id-domanda fl-immument inti ltqajt mal-konsorzju Elektrogas, l-istess konsorzju li rebaħ dan it-tieni.
Ħan nagħmel punt Mister Chairman ġara darba jiena sew aħna noqogħdu għal dak li tgħid inti għax inti bla dubju fuq nagħtu l-oppożizzjoni taf u taf ħafna minn kulħadd iktar li però inti taf. Illi għax ġad deċidejtek inti. Illi din il-mistoqsija hija ammissibbli għax hija dwar l-elektrogas. Però tista' tgħid li eżatt ir-rilevanza tagħha fis-sens x'għandha x'taqsam man-nefqa tal-gvern.
Mela, jintom qed tistaqsuni x'relevanza.
Jimporta tispjega, tispjega tal-limna, jimporta tal-limna sul-ġermen. Jimporta tal-limna sul-ċermen. Għalli aħna nitalmu xi ħaġa, ma nkunux ġejna hawnhekk biex nisimgħu, imma nkunu ġejna biex nitalmu xi ħaġa wkoll minn għandek sewwa.
Qed tistaqsuni.
Permettili sekonda żgħira, hu paċenzu nevoli Bedingfield, kull minn madwar din mejda. Jekk ħadd titilqu bil-kantarina kif tlaqtu l-aħħar waħda biex tippruvaw b'xi mod tiskreditaw liċ-ċermen, sam il-bidunet kif għamiltu sa jfallilkom, hawnhekk mhux qegħdin biex nippruvaw, għalli nqasu ftit rispett lejn min qed imexxi. Okej? Imma il-mod sarkastiku. Il-mod kif qed poġġu d-domanda qed tippruvaw. Hawnhekk mhux qegħdin biex indaħqu n-nies.
Mela,
u ftit rispett.
Ma rridx ngħidlek li kemm
il-komitat.
Ftit rispett jiddeċidu n-nies
qed Grazzi, grazzi tal-interventi tagħkom. Irrelevanza jiġifieri qed tgħiduli li m'hemmx rilevanza.
Qed jirrispondik. Qed jirrispondik.
Ejju,
qed jirrispondik.
Mela, jiġifieri qed tistaqsuni ħana mela hekk. X'relevanza hemm jekk il-Prim Ministru tal-pajjiż dak iż-żmien iltaqax u fl-immument iltaqa mal-konsorzju li rebaħ dan it-tender. Dik
il-mistoqsija tiegħek.
Qed waqfu domanda.
Le,
nistgħu
il-mistoqsija tiegħek. X'relazzjoni għandha man-nefqa li suppost qegħdin niskrutinjaw. Dik il-mistoqsija. Li nitolbok tal-limnu
tal-għajlek. Kull ma tittaqra t-tajtil tar-rapporta. Kontratti motija lill-konsorzju elektrogas ġib kemm hemm. Ħana mel id-domanda nerġa', ħana mel id-domanda. Fl-immument, Dr. Muscat, fl-immument, inti
il-tqajt mal-konsorzju Elektragas.
Il-premessa tiegħi li ħawwiġha bil-mistoqsija. Il-premessa tiegħi wkoll inti għandek id-dritt tiddeċiedi fuq il-mistoqsijiet li huma ammissibbli, allura qed tagħmel inti qed tgħid li hija ammissibbli. Fil-fema tiegħi irrid nipoġġi on record illi din tmur il-barra mir-rimet tal-Public Accounts Committee. Il-tqajt mal-konsorzju Elektragas ma' rappreżentanti tagħhom wara illi ingħatat l-offerta.
Tiftakar fl-imperjodu?
Wara, ux, kem tara d-dati, ma fil-ġimat ta' wara.
Si daw hemm track records tagħhom dawn il-laqat li kienu jisilu minnek?
Ma kienitx laqa' formali ta' track record, il-laqat formali jisiru minnaħa tal-Ministeru kompetenti żgur li minnaħa tal-reġistru tal-żjarat jkun hemm miktub meta jkunu saru ċertu żjarat.
Issa, inti kif sirt taf illi il-gażol li kienet waħda mill- mill-shareholders tal-Elektragas fil-konsorzju illi ma kienieċ f-pozizjoni tajba finanzjarjament.
Ma tħalċ fija dik il-bicċa xogħol, jiġifieri anke jekk kont informat ma ħadt l-ebda miżura f'dak ir-rigward u kont il-barra minn dak il-proċess.
Jiġifieri ma kontx taf biha?
Ma tħalċ fija, jiġifieri dak l-affarijiet qed jinsiru waqt il-proċess imma kontx involut fil-proċess.
Imma. Komunika miegħek jiġifieri waqt il-kabinet ma saret.
Ma kellha l-ebda.
Allura inti flim moment sir taf il-gażol da pożizzjoni ħażina finanzjarjament.
Mhux wara li l-affarijiet saru pubbliċi jien ma dħalt fl-ebda ħin tal-adjudication.
Min tattinna kont informat.
Wara?
Wara kont informat.
Jiġifieri minn mezzi pubbliċi sir taf?
Le mbagħad la sirt naf meta l-affarijiet jkunu saru pubbliċi, jiġifieri la darba tkun ġiet ippubblikata. Li kien hemm ixxu dwar il-gażol li kif daħlet safenna fil-gażol ħarġu mis-sistema wara l-adjudication. Jiġifieri jinsert nafu mbagħad waqt li din il-kwistjoni saret pubblika.
Meta tajt ippubblikata tiġi pubblika. Ġifieri tiġi pubblika fil-mezzi tax-xandira, tajt pubblika.
Tkun pubblika li ħajkunu qegħdin jirtiraw mill-konsorzju. Ħabruha
huma stess. Ħabruha stess. Ċi qabel ma tieħdet id-deċiżjoni inti ma kontx taf lill-gażol qiegħda ħażin.
Imma ma kontx naf mhux sforz ta' kif naqbad ngħid, ma kontx naf għaddit minn taħt idejha m'andunajx. Le, ma kontx involut fija, hija kwistjoni ta' private shareholders bejniethom din il-biċċa xogħol. Rajna dak li għandu x'aqsam mal-gvern kif l-interessi tal-gvern jiġu salvagwardjati.
Dr. Muscat. Minar ma ovvjament tiżvela kontenut li ntqal fil-kabinet għax nifhem li ovvjament m'għandna l-ebda dritt, però dan is-suġġett iva jew le. Qatt tela quddiem il-kabinet.
Tal-gażol?
Le.
Qatt. Le. Ma jirriżultalix.
Mela, ħanikkwota minn dak li qallen jew. Nipkwota paragrafu 1.1.4. The instructions to bidders issued by government which stipulate that all partners in the joint venture / consortium are bound to remain in the joint venture / consortium until the conclusion of the contracting procedure. The consortium / joint venture winning this contract must include the same partners for the whole performance period of the contract, other than as may be permitted or required by law. On 24 July 2015, the Electrogas Consortium announced that Gasol PLC no longer formed part of the consortium. Basikament, hemmhekk l-Awditur Ġenerali ġibet għall-attenzjoni li minkejli kien hemm stipulata ċara fit-tendering illi ma jistax ikollok bidla fil-joint venture / consortium. Fl-24 ta' Lulju tal-2015 xorta saret. Ġieri inti sir taf fl-24 ta' Lulju ha dik id-data.
Mr. Chairman, mhux ħanidħol fuq dati. Għaliex m'għandix id-dati.
Nifhem li mhux se tiftakar dik id-data partikolari li qed ngħidlek huwa inti sir taf meta ħarġet pubblika. Issa hawnhekk l-Awditur Ġenerali qed jgħid li l-Electrogas Consortium announced li Gasol PLC b'mod pubbliku ma tiffurmax aktar parti mill-konsorzju. Issa jiena li qed ngħid huwa dan. Meta din ħarġet pubblika, għaliex mhux biss ħarġet pubblika illi il-gażol ħarġet barra mill-konsorzju, però ħarġet pubblika wkoll kif ġibet l-attenzjoni l-Awditur Ġenerali mhux biss fir-rapporti ma nqabdet ukoll fil-mezzi tax-xandir illi dan jikkostitwixxi ksur tat-tendering contract. Inti x'għad tirrapporta għalhekk li hemm ksur tat-tender?
Il-parir illi kellha l-Enem Malta dak iż-żmien u li kellu l-gvern ma jaqbilx mal-assessment tal-Awditur. U l-parir li niftakar ċar kien li minnaħa tal-Enem Malta, ġifiri.
Parir legali, jatnifem.
Parir, ovvjament minnaħa legali u minnaħa tal-procurement.
Hemm records tiegħu dan il-parir?
Tidu saqsu l-Enemalta, ma niftakar dan kollu, żgur m'għandi xin, żgur m'għandi xin. Kien ma niftakar ċar li ma kien hemm l-ebda ksur ta' din il-proċedura, kien hemm ukoll niftakar li l-issue dwar is-sitwazzjoni tal-gażol kienet qed tiġi challenged għaliex kella itra ta' support minnaħa ta' Soker Trading illi minna n-nifisa kienet qiegħda qed tagħmilha bħala likwida lill-kumpanija u fi żmien meta saret l-evalwazzjoni da qed ngħid wara li saret waqt l-argumentazzjoni tal-Enemalta. Kienet illi xorta fi żmien l-evalwazzjoni il-gażol kienet għandha net asset value pożittiv. Dak li jgħid ir-rapport tal-awditur jekk niftakar sewwa jgħid ukoll illi anke jekk toħroġ l-eskuża mhux ir-rapport tal-awditur kienet sar assessment minnaħa tal-Enemalta meta ħarġu l-gażol barra mill-equation u xorta l-adjudication ma kienx ħadkun differenti f'dan ir-rigward jiġifieri ma kienx ħajkun hemm differenza fil-riżultat finali.
Mela, kemm niverbalizza mbagħad ovvjament ninfurmawha wara illi qed nitolbu kopja ta' dan il-parir illi jingħata.
Ħankun ċar, il-kwistjoni mhijiex parir, ma naħsibx li fuq kull ħaġa jkun hemm mitra, ma nafx jien kont infurmat illi hemm parir f'dan ir-rigward. Issa jekk dan il-parir ingħatax verbalment kien hiex min ittijat, kien hiex ingħata bil-miktub, dik hija xi ħaġa li tara l-Enemalta.
Ma tajt infurmat minn min kont infurmat?
Kont infurmat minn Ministru kompetenti.
Mill-Ministru Konrad Mizzi se ġejt infurmat.
Dr. Muscat, inti għat li l-gasol kella net asset value pozitif.
Fizmin tal-evaluation iba.
U minn fiħar ġeddi għax 2010, 11, 12 kienem going concern issues li kienu highlighted mill-awdituri tal-gasol.
L-evaluation saret fi 2013 u 2014.
Ġifiri għara dik il-kupra u ġifiri 13 u 14.
Jien l-informazzjoni li għandi hija li net asset value kienet pozitiva u li kienem itra ta' backing mis-Soker li permezz tagħha kienet tagħmel l-kumpanija bħala waħda li kienet.
Nistgħu nġibu l-financial statements sena?
Issir talba, issir talba.
Jien naħseb l-aħjar ħaġa kif għalik.
Naħseb diġà ppreżentati ma nitolbu naraw biex iva mill-NBA.
Pubbliċi.
Pubbliċi, għalik problema. PLC.
Salele, il-gazoli
kien għandu oġġezzjoni
le, le, ma le, jħasra
oġġezzjoni għal kollox
għavu people, inti mistek tafam le, għavu people, inti mistek tafam da l-affarijiet ċaġja publika, edha publika kollu
Mela
Fajt, it-fulu għadal mikrofon, sħan iċċara xaħġa. It-talba kull met is-siri sabiex dawk, il-rekords jiffurmaw parti mill-latti. Di xaħġa normali. Sek, tajjeb, l-onorevoli ku tajjeb. Et nispiegħalek.
Għal-korretezza.
Forsi t-tallem xaħġa legali, mux mil-kors biz.
Jeżistu rulings u kol tal-speaker, illi jekk jintalab dokument, anka l-ura f'dan il-rigward, ma nistawx noqogħdu biss għal dak li huwa wkoll fil-dominju pubbliku. Imma irid jiġi imma irid jiġi deposit.
Lera qed ngħidha din il-qal. Għax inti ma tax tkun hawn, qed il-chairman tiegħek.
Iridu jiġu ippreżentati hawnhekk.
Jiġifieri kif qed tgħid inti, Onorevoli Kutajjar, meta lilna turuna email aw fuq mobile dik hija aċċessib dik hija ammissibbli.
Provajt tiżvija l-argument, għax dak li qed tgħid inti Onorevoli Bedingfield, ukoll minn ikkummenta miegħek għax donkom illi jekk ġejtu qed tifhem, jiġifieri moħħkom biex b'xi mod tippruvaw twaqfu, le le mhux hekk tippruvaw. L-ewwelek.
Palmi. Ixar il-mikrofon, Palmi, minnu pastas. Bħal sieħbek Palmi.
Ma mhux qed
nitqas
bħal sieħbkom u x-xena tal-jabel
il-bassibek. Oh ejja, ħanimxu ħanqogħdu nalabu dan.
Hawnhekk qegħdin PAC, all right? Jiġifieri. U naħseb il-nis li għet jisegwu.
Miskom tiħu għatkom ma tlabtu xapologija fl-ewel opportunita li. Itfil il-mike, itfil il-mike.
ħani, onorevoli l-lur, onorevoli l-lur, mela, permettuli, sekonda, ħana meċa ġaċara, ħana mlu ċaċa ċara, ħana mlu ċaċa ċara, imxi, iwa, etnit fil-mikrofon, ziva, ħafnajjat.
Għana membri tal-komitatu, meta.
Mela ħalluna għamlu d-domandi, ħana mxu mat domandi. L-onorevoli l-lur.
Le, jimportant.
Sekonda, permettuli, it-fuħ dal-mekon kolla. Mela. Sissa, dal-komitat għan it-kellem, skużani għax ovvjament id-domandi suppost isiru meta inti tkun mal-mejda, suppost domandi biss isiru bħala xieda, edha fil-guidelines. Jider li bħalissa u cross-debating, kemm il-darbetta, matul il-laqat kolla, cross-debating, meta u xut mal-mejda, ma jisirx, tafuhom il-regoli. Tafuhom, għalhekk għamilt il-mistoqsija? Għalhekk għamilt il-mistoqsija? Il-guidelines huma ċari. Ma jkunx hemm cross-debating, meta għandek xut mal-mejda. Issa jekk intom tiddu tagħmlu cross-debating, ngħidu li x-xut joħroġ, niskużawh u mbagħad inkomplu bil-cross-debating jekk tiddu ġibu dibattitu.
Kollega,
tafhom il-guidelines ejja.
Il-guidelines.
Għadna għamilt erba' domandi.
Li tidher li tafhom sew, mela jien imxu magħhom dejjem
il-guidelines. Tafu li jekk għandkom xi problema bil-mistoqsijiet li jsiru, għandkom id-dritt fil-guidelines li twaffqhom ukoll bil-vot. Tafu.
Sur Chairman.
Onorevoli Kutaħa, ħajkompli onorevoli Kutaħa, wat wara għandi onorevoli Kutaħa. Onorevoli Kutaħa.
Oġbu jwaqqafni, però mhux problema. Naħseb dak, Mr. Chairman, lilek sa indirizza, dak li qed jgħid li oġbu jgħid il-kelliem tal-faċċata, naħseb li għall-korrettezza l-email li qed jgħid 10 minuti wara ġiet iddepożitata quddiem din il-kamra. Fil-fatt qiegħda parti wkoll mid-dokumenti li wieħed jista' jiddawnlowdja wkoll. Fuq ir-rigward minn għamel hemm cross debates sewwa, però dak li oġbu jitkellem fuq suġġett li ġara fil-plenarja. L-onorevoli kollega Andy Ellul, fil-waqt li huwa rilevanti ngħidu l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonista għamilniha uffiċjalment illum u ntennuha fi stqarrija li ħriġna. Jekk mhux mitekx problema tiegħek. Onorevoli.
Però isma'
rispondi
rilevanti
tajba dej. Jiena meta minna kumment aħna, l-onorevoli Kutajja kollega tiegħek, għal biex inġibu lek rispett. Aħjar ġibtu rispett li l-iskrivan tal-kamra l-bieraħ, kellkom l-ewwel opportunità l-lum.
Cross debate ieħor, ħanajt lix-xut joħroġ u nkomplu bil-cross debate.
Aħjar tajna kif ħadd ivvota għadha, dik għajdilna kif ħadd ivvota għadha.
Mela.
Biex jista' xi nfossu fija.
Dik
għajdilna.
Mela.
Dik għajdilna. Ammessu. Għax għandkom problemi serji kif ħadd ivvota.
Ammessu. Ġus
minn musa jkun hawn, grazzi.
Mela ħana ħsibna l-grupp tagħkom jew.
Nkompli meta nikkalmaw. Issa waqafna. Mela. Mela, fuq talba tal-onorevoli Benċini ser jinġibu kopji, jekk mhux se jiżball diġà jifurma parti mill-atti, però fil-każ jinġibu kopji tal-financial statements għall-im snin.
2013?
Kif verbalizza?
2013, 14 u 15.
Mela.
Għax hekk irid nara? Saqt il-permess tiegħek.
Parti mill-kummi kontrakt. Biex jiffurmaw parti mill-atti onorevoli ta'. Ta'. Mela. Dr. Muscat.
Jekk nistanzi ċarja fuq tal-gażol għax għadni kif iċċekkjajt, anka r-rapport tal-auditur jinkludi il-punt illi il-departure of gasol had no influence on the outcome of our RFP stage 2 and 3.
Okay, rajna l-istaqsejtek dwar iksur tal-kondizjoni.
Yes, imma qed nagħmilha bħala għax inhet li kien eżerċizzju min-naħa tal-NM Malta, manka hawnhekk qed jiġi konfermat min-naħa ta' l-auditu.
Et-tikwota?
Et-tikwota 9.2.14.
Mela, ħankomplu bil-domandi. Dr. Muscat, fil-periodu illi ħareċ il-gazol bijat l-isma taħħa, fil-rigwajt tal-elektrogas, kienu kol ħarġet l-istoria illi l-ex-ministru Konrad Mizzi kien trasferixxa l-kumpanija tijaw tal-Panama fit-trust tijaw fi New Zealand. U inti konġejt mistoqsi dwarha. U għana għamil referenza all-artiklu ta' Times of Malta 20 ta' marzu 2016 fejn inti kontet illi din hija hogwash, il-kombinazzjoni bejn
illi il-gas u l-PLC ħarġet mill-elektrogas fl-istess periodu li l-ex-ministru Konrad Mizzi trasferixxa l-kumpanija tiegħu. Ħanurilek għalli kont tista' tara l-artiklu wkoll għadek tissostjeni u tajt li dak għadu hogwash dak ir-rapportaġġ.
Sur Chairman, nerġa' ngħid li nemmen li din hija mistoqsija li tmur għal kollox il barra mir-rimit tal-Public Accounts Committee, imma xorta ħanku qed iwieġeb. Iva insostni din il-pożizzjoni.
Mela, dal-artiklu jista' jiġi ċirkulat ma' kieħ tal-membri ukoll sabiex. Mela, ħanurek ukoll fir-rigward ta' mela, dawn huma għaw numru ta' invoices u korrespondenzi fir-rigward ta' ħanajtek ġifiri korrespondenzi li bejn l-Elektrogas stess b'numru ta' ta' invoices, kif qed taraw nek u kif ser nurik, li jindikaw success fee as agreed u b'email mis-Sur Jorgen Fenek jgħid please call it development fee, not success fee. U hemm korrespondenza bl-invoices daw fir-rigward ta' tal-fees x'ta' l-Elektrogas. So well net, dawn ħanurjhom lok għalli kollha.
X'il provenjenza please? Minn x'inhu s-sors?
Daw?
Qed insaqsi biex inkun naf.
Daw ġew preżentati fil ġew preżentati f'mistoqsija parlamentari fil-Parlament. Minn Teris Komodini Kakija kien tiddomanda li saret, nagħtik id-data wkoll tagħhom bad.
U minn intafolhom? Minn ġew intafolati jiġifieri?
Mela.
Qed insaqsu biex.
Yes, mela, lejha għandek id-dritt kollu, però kif qed lek daw din fil-mejda tal-Kamra ta'.
Fil-każ
mela.
Kemm tgħidin mela
għandek punt fir-rigward ta' id-data mhux qiegħda fuqi, però ħanġiblek il-PQ meta saret, però dawn qegħdin table fil-mejda tal-Parlament.
Naħseb xi PQ. Naħseb parti minn dibattitu.
Ġew intavolati fuq.
Naħseb parti minn dibattitu. Min
ixċert jekkux domanda jew
mistoqsija tek x'inhu.
Id-dim mistoqsija tiegħi jekk inti qaċċajthom dawk l-ewwel net?
Ovvjament li le, ħlif meta ġew pubbliċi.
Okej, issa, meta rajta ċirifier rigward tad-differenza bejn success fee u development fee, inti kont staqsejt biex tara isma' għalfejn kien hemm dal-interess li tiġi korreġuk tal-mod kif ħarġet invoices dawk iċċirkulati biex tarahom.
Ifhimni, din hija kwistjoni nerġa' ngħid totalment il barra mir-rimit tal-Public Accounts Committee, le ma kontx staqsejt għax dik hija xi ħaġa interna minnaħa ta' kumpanija li hija privata.
Okej, ġifieri ma kienx hemm kwistjoni ta' ħanajtek isman din l-allegazzjoni mdendla
u bħal. X'inhi l-allegazzjoni?
L-allegazzjoni li kien hemm bidla minn success fi ta' tendering process li qed isiru l-arranġamenti ta' ħlas, di kienet l-allegazzjoni, u kien hemm direttur li qal isma jem bidlu minn success fi nagħmluha development fi. Xi dawn hum rapportaġġi sħaħ li nassumi li inti taf bihom sew.
Ma l-allegazzjoni ġifieri intix qed tgħid.
Jien qed ngħidlek li kien hemm rapportaġġ sħiħ, kien hemm rapportaġġ, kien hemm sensi ta' rapportaġġi dwarda, illi il-fatt li għandek direttur li rrid tibiddel minn success fi għal development fi u hemm din email li rejtek fiha, u rejtek għandek kopja tittara, il-fatt li għandek dan interess dwar il-mod kif ser tiġi korreġuta invoice għal ħlas minn fondi pubbliċi, il-fondi pubbliċi kienu dawk li qegħdin nitkellmu dwarhom u mbagħad bejn il-konsorzju stess qed jinbidlu dat-tip ta' invoicing. Ma tarax li hemm interess allura?
One, ma naħsibx li huma fondi pubbliċi. Għaliex din kienet kwistjoni mhux li bħal BWSC illi il-gvern ħallas biex tara magna u ħall magna u tal-flus. Dawn huma flus illi l-investituri privati tefgħu huma biex jinvestu fil-proġett. Jiġifieri wan mhumiex fondi pubbliċi.
Fil-proġett tal-pubbliku.
Huwa proġett privat illi minnu
pubbliku.
Huwa proġett privat illi il-gvern qiegħed jixtri minnu. Dawk il-flus huma flus privati, l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa jekk rajt sewwa l-invoices huma tal-Elektrogas. L-allegazzjoni l-kbira hija li kienu ħad intuża lill-kumpanija 17 Black biex tagħti flus il-kumpanija barra minn Malta. Hemmhekk hemm kwistjoni ta' flus illi qegħdin jiġu amministrati f'kumpanija lokali. Ma nistax nifhem x'inhi l-issue li bejn success fi u development fi. U ma nafx il-min kienu sejrin u ma fondi privati nerġa' ngħid.
Allora, jiġifieri inti ma tarax differenza li minn development fi għal success fi ma tarafx li hemm xi importanza partikolari li
tinbidel.
Lejn qed nistaqsik għall-opinjoni tiegħek li l-fatt li għandek dawn l-allegazzjonijiet kollha. Li għandek allegazzjoni biex tiċċara dan il-punt, jekk intom għamiltux xi forma ta' inkjesta kienx hemm bżonn ta' kjarifika dwar da, jekk faltux fiha dak li staqsejtek.
Naħseb li wieġibtek, Mr. Chairman.
Jiġifieri le.
Chairman, marbuta mal-mistoqsija. Marbuta mal-mistoqsija li biex inkompli mal-mistoqsija li qed tagħmel inti. Dawn l-allegazzjonijiet kollha li qed tgħid l-oppożizzjoni tiegħek iċ-chairman. Taħseb li b'xi mod kellhom impatt fuq is-savings li finalment għaddew lill-poplu Malti?
Nerġa' ngħid hemmhekk ukoll jiġifieri hija kwestjoni hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-mod ta' kif ġew minn fuqha il-flus pubbliċi. F'dan il-każ huma flus li ġew mill-privat. Il-flus li ġew mill-privat ingħaddew lill-poplu Malti Għawċi mill-bidu net from day one ta' dan il-proġett. Jiġifieri il-flus kienu diġà għaddew għall-poplu Malti. Ma jfissirx hekk sar xi ħaġa ħażina. U jiva maġara xejn għax il-poplu Malti gawda, u qed ngħid xemm minn dan jien, qed ngħid il-punt mhux qed nara politikament qed nifhem x'qed tgħid, imma mhux qed nara l-validità ta' differenza bejn development fee u success fee. Għalija jfissru kważi l-istess.
Ħanim xi pass, Dr. Muscat, jiġifieri kemm Konrad Mizzu kemm Keach Cambry, Dr. Konrad Mizzu sur Keach Cambry, ikkonfermaw illi kellhom kumpaniji fil-Panama. Però ċaħdu illi dawn għandhom xi relazzjoni mal-kwistjoni tal-konsorzju Elektrogas. Min kien l-allegazzjonijiet kollha kienu qegħdin jindikaw hekk. Issa, intom x'passi ħadtu bħala gvern biex tassiguraw illi daw l-allegazzjonijiet li kien hemm bejn fuq Keach Cambry u Konrad Mizzi fir-rigward tal-Elektrogas jiġu maqtula derendent. X'passi ttieħdu?
Nerġa' ngħid illi imur totalment il-barra mir-rimet ta' dan il-kummitat. U ħawwieġeb xorta. Il-punt li qed jintesa' huwa illi f'dan il-kontest dan kienu allegazzjonijiet sekondari. L-allegazzjoni ewlenija kien li jaħadt il-flus. U l-allegazzjoni ewlenija kienu li jaħadt il-flus mill-Azerbajġan u li l-grant hija tiegħi illi kelli setup ta' kumpanija biex nieħu l-flus minn barra. Jien kont naf li dawn it-tlet affarijiet u dan xedtu fl-inkjesta pubblika mhu qed ngħid xejn ġdid hawnhekk. Jien kont naf li dawn it-tlet affarijiet huma totalment folot jien għalija business ta' naħlef. Il-fatt illi dawn l-affarijiet intqalu fl-imkien, l-assumption kienet, jekk jien naf li tiegħi mhijiex minna, kien hemm l-assumption illi it carried forward għall-affarijiet l-oħra. Id-deċiżjoni politika jien ġarrejta mill-bidu sal-aħħar u ħallast l-ogħla prezz politiku għax fl-aħħar mill-aħħar irreżenjajt. Okej, jiġifieri dak huma deċiżjonijiet li wieħed jieħu, ma joħodhomx fil-kumdità li joqgħod fuq il-pitruna jgħid. Forsi jekk u forsi jekk dak huma deċiżjonijiet li tieħu dak il-ħin huma deċiżjonijiet politiċi importanti u meta tkun fit-tajjeb ma naħsibx li tieħu ħafna mertu meta tkun fil-ħażin iġġorr is-salib dik hija parti mill-ħajja politika.
Xi kont fil-ħażin bla kollu?
Fl-aħħar mill-aħħar kelli nirreżenja issa l-aħħar skont fit-tajjeb u kelli nirreżenja xorta.
Mela. Mela. U fir-rigward ta' dan, x'inha inti qed li inti taħlef għalik. Inti ħana l-laċċa ma' domanda li għamilt l-ewwel. Inti poġġejt lil Sur Keach Cambry l-Dr. Konrad Mizzi tħares fajni għamu tajdilhom isma'.
Iva.
Dik daw l-allegazzjonijiet huma vera huma le r-rabta mal-Elektrogas teżisti.
Iva u diġà xetta fl-inkjesta.
U spjega lil dan il-kumitat jekk jogħġbu.
Diġà xetta fl-inkjesta pubblika illi tawn ir-raġunijiet tagħhom u sa fenna fien Sur Cambry spjega raġuni tiegħu fost oħrajn għax kien hemm breach ta' private data tiegħu minnaħa tal-Bank of Valletta. U kellu jikollu situazzjoni oħra bankarja. Dr. Mizzi ukoll tani l-ispjega tiegħu xett quddiem l-inkjesta pubblika u m'għandix xi nżid dak ir-rigward.
Jiġifieri inti mbagħad meta bdew ħerġin provi bħal eżempju ħanu rek hawnhekk email data ta' 19 tal-Lulju tal-2013 illi hawnhekk hawn email.
Ejdinna s-sors x'inhu jekk jogħġbu.
Mela, is-sors huwa pubbliku, tajjeb. Għax hija xi ħaġa pubblika din l-email ġiet ippubblikata, email mibgħuta mis-Sur Karlċini Nexja BT lil Mossack Fonseca u hawnhekk pubblikata fil-mezzi tal-medja tista' Times of Malta Shift, Malta Today nsemmihom lok kollha. Ma jena mux għat ruħi, għax għas xej, jena li għat niddeq dawn it-tip ta' domandi, proċedura li għambek, ti biex namel domanda.
Għallu
li namel domanda.
E-mail, għallek il-kollega tijak.
E-mail, ċara,
Ejdinna kem tejdinna s-sors.
Mela, ħan kompli bil-domanda. ħan kompli minix naġitaru ħina li dejqu da tibta gambetti, domandi gambetti biex l-waqtu l-domandi.
Ne, skuzi, ti tejdinna s-sors minn
fejġi. Karliċini s-sors. Karliċini,
Public Accounts Committee, ġef kemem.
Karliċini, jek.
Nux ballum politiku dan. Public Accounts Committee.
Karliċini.
Għanna dritt nsaqsuk s-sors tal-email. Issan billi tejk li tajnx, xift, xandu xaqsam, inti ċermen, inti ċermen.
Tajjeb, jina ċermen, għalek għanam il-domanda, permettili. Mela, meta inti poġejtom bil-eda u għettajt li staqsejtom u ma tawk il-raġunijiet, et nassumi li ħallejtom emmek inti sib li raġunijiet taħom u ma validi, u xek.
Imur totalment il-barra mill-kompitu tal-Public Accounts Committee u nerġa' ngħid xorta ħawieġeb illi dak kollu li kelli ngħid qed tu fl-inkjesta pubblika bl-istess mod huma atti pubbliċi, illum hija pubblika.
M'għandux ikollok diffikultà li tgħidha llum ukoll.
Tista' tirreferi għalija sur ċermen ħalli ma naħlux il-ħin.
Iva m'għandux diffikultà terġa' tgħidha hekk illum allura.
Għamilt l-assessment politiku tiegħi, dak tal-assessment politiku tiegħi illum qiegħdaw.
Sejk dikul ma dikul ma staqsejnik. Issa, mbagħad kellek bħal din l-informazzjoni li kont wasal biex nurik. Jiġifieri hawn email Charlie at Yuri Jurisdiction Panama, il-company għandek l-Igret, il-Hervin, il-Tingate, li nafu li Hervin u Tingate ta' minn huma, għaliex mbagħad ħareġ fil-pubbliku, għandek id-dati u għandek li kollox ġie reġistrat fl-istess ġurnata. We are pleased to confirm that the following companies have been reserved for you until 26 July 2013. Min bawta għal-Nexia BT. Għandek dir email għonek biex tara, inti di għatrajta?
Rajta, jekk tgħid li pubblika, rajta mill-affarijiet kollha li saru pubbliċi.
Ma rajta di iva jew leġifieri.
Rajta minn jaf kemm għaddew karti.
Ma tiftakarx li rajta.
Sur Chairman. Jekk joġbok. Nistgħu noqogħdu nagħmlu tit for tat. Huma patafjum karti u wittri u dokumenti illi kifett inti saru pubbliċi. F'xi ħin jew ieħor inkun rajtom. Issek tgħid li din tiftakar dik il-ħaġa qed ngħidlek qed titmur għal kollox il-barrar mir-rimit tal-pubblika.
U staqsejthom għalfejn din il-kombinazzjoni li nfetħu flimkien?
Għamilt l-assessment tiegħi, dak l-assessment ġarrejt ir-responsabilità.
Iva, ma jiena qed nistaqsik, mhux għall-assessment tiegħek għax instaqsejtek l-ewwel. Jiena staqsejtek jekk inti meta rajt din l-informazzjoni kollha qed toħroġ, illi għandek din il-kombinazzjoni li nfetħu fl-istess ġurnata mill-istess kumpanija, jekk inti poġġejthomx bil-qeda flimkien u tgħid isma'.
Jien weġibtek, Sur Chairman, qed itmur barra mill-rimit tiegħek u weġibtek xorta.
Mela, ħani preżenta din it-tabella wkoll ħalli taraw l-email ta' Nexia BT. Mela. Qatt staqsejthom lil-Dr. Konrad Mizzu lis-Sur Kiċke prim meta ħarġu allegazzjonijiet bħal illi jridu jirċievu 2 miljuni fil-kontijiet tagħhom fis-sena, qatt staqsejthom dwar dan?
Qed itmur totalment minn barra mir-rimit tiegħek, Sur Chairman.
M'għandux risposta li għamma?
Għandi risposta tant kemm huwa hekk li għamilt minn sigħat nixed quddiem l-inkjesta pubblika. U weġib totalment, għax dak kienet ir-rimit ta' dik l-inkjesta pubblika u għalhekk weġib. Jiddispjaċini, m'intix qed itmexxi mal-rimit tal-Public Accounts Committee.
Ma inti kif taf hemm id-domanda.
Wi weġibtek,
ma weġibniex, lele ma
weġibniex. It-tweġiba tiegħi hija li tmur. It-tweġiba tiegħi hija li tmur il-barra mir-rimet tal-Public Accounts Committee.
Mr. Chairman, jiena nitkellem bil-permess tal-Chairman.
Ma ġarax.
M'għandix problema.
Ħaj kjarifika, lakin qabel ma rajtekx kont qabel. Le, mela onorevoli Kutajja.
Grazzi onorevoli Bartolo, grazzi. Dr. Joseph Mifsu, Joseph Muscat, kontinuament jidirlu illi u għaxira ekk, u għallura nħalli wkoll fil-ġudizzju ta' kull minn qed isegwi, qed jitkellem dwar remits li għandhom x'asma dal-kumitat. Jiena hawnhekk għandi ir-ruling, Dr. Muscat, fejn fir-ruling u ħani kwota.
Li ma wieħed.
Li semmejt inti. Jiena dak għandi f'idejja. Jiena għandi il-539 ta' 2022.
Ta' 541 mela.
Jina tlabt lil klark ta' dal-kumitat u għaddit li dan ir-ruling. Għattila għamilli kopja ta' ruling illi għamela liħ referenza liħ Dr. Muscat. Fejn hawnhekk, appello huwa relevanti għal dak li qed tgħid.
Il-441 mela.
Jina hawnhekk għandi il-540 għandira, ma jimportax. Is-seduta 540.
It-nelli huma, seduta 540 u mbagħad hemm l-oħra ta' seduta 441 huma żewġ rulings li hemm dwar dan.
Jiena hawnhekk kemm ħanikkwota biss għal korrettezza. Et jajt il-sedi jennotat li fil-waqt li kull membru dwar il-kontit publiċi għandu dritt li għamil id-domandi li jidillu xir għabmot oġġettif fil-konfront ta' suġġett. U għallura f'dal-kas u għal-rapport ta' Auditor General Director Gas. Il-sedi jennotat u koll li kien hemm diversi stanzi fuq l-istess ċerpe, insomma, dwar il-lingwaċ li jintuża. Però hawnhekk naħseb li qed nikkota tajt ċar ir-ruling tal-speaker, il-sedi jennotat li fuq kull membru għandu dritt li għamil id-domandi li jidillu xir għabmot.
Però moto oggetti
o relatato a soggetto
qualificato
o relatato interpretato ma mister quota dan ruling
mister che
sei una club ruling io voglio che non
questo io fa parte nel rispetto al ruling dello speaker ma è sentenza colla io ah non la rispettavo ma l'hanna dejjem nirrispettaw l-istituzzjonijiet dejjem dik il-differenza
dik il-problema
dik il-differenza għarintom ma ta' ma jgħabdilkomx ma nsomma Mr. Chair naħseb tajjeb nikkwotaw il-ruling sħiħ u s-sentenza kollha kemmi il-mistoqsija oġġettiva relatata ma' s-suġġett issa l-ikbar rispett lejk u taf li hemm rispett reċiproku tal-mistoqsijiet mhumiex relatati mal-mansjoni ta' dan ir-rapport. U jekk jogħġbok jiena
jekk intom għandkom xi oġġezzjoni għad-domandi tiegħi tafu
x'infim.
Mister Chair, jiena naħseb jiena Mister Chair, ma naħseb naħseb tiġi minnaħa tiegħek etika parlamentari. Illi żomm mas-suġġett. Jekk jogħġbok jiena mis-seduta li għaddiet biex nagħmel numru ta' mistoqsijiet. Ma għax interrompi l-line of thought tiegħek.
Eh, ti tagħmel id-domandi, ti tgħix tagħmel domandi Onorevoli Bartolo, però tiddej mhux titlu fil-konver fil-.
Issa tu għaditek provajt nagħmel u qed inwaqqaf.
Għandek xi domandi jagħmilhom tiddej mhux anzi.
Jekk nistgħu jiġib għall-arbitru fija. Mela, jien qed naqbel li dak huwa ruling li kkwotajt. U jekk tagħtuni ċans nixtieq nagħmel l-ispjega fil-qosor tiegħi ta' x'inhu l-pożizzjoni tiegħi.
Kkwotajtu Dr. Muscat.
Le kkwotajtu bleżatt u tgħidek is-soldi annotat li fil-waqt li kull membru tal-kumitat dwar il-kontent pubbliċi għandu dritt jagħmel id-domandi li jidhirlu xierqa. U jien hemmhekk kull darba li ċ-chairman qed ngħidlu huwa fid-dritt tiegħek li tagħmel il-mistoqsijiet li jidhirlek li xierqa. Mod oġġettiv issa l-oġġettività u s-soġġettività kif tiftiehem. Fil-konfront tas-suġġett li qed jiddiskuss. U hawnhekk jagħmel premessa x'inhu huwa s-suġġett qed jiddiskuss ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Elektrogas. Issa mhux qed nitkellmu dwar il-proġett tal-Elektrogas, mhux qegħdin nitkellmu dwar l-Elektrogas in ġenerali, mhux qed nitkellmu dwar il-power station, qed nitkellmu dwar ir-rapport tal-Awditur dwar l-Elektrogas. Imkien fir-rapport tal-Awditur dwar l-Elektrogas ma joħorġu l-ebda mill-punt li qed issemmi dwarhom. Issa jien li qed nagħmel punt ieħor imma qed ngħid jien m'għandix problema li nwieġeb anke jekk dan jmur lilin mill-mansjoni ta' dan il-kummitat u dik fil-fema tiegħi nittamal tirrispettawha. Miex opinjoni, imma toħroġ mill-interpretazzjoni ċara ta' dan ir-ruling u tal-standing orders. Ġifieri lest li wieġeb imma mbagħad nitlobkom ukoll li jekk it-tweġiba tiegħi ma tkunx toġobkom, mhux terġgħu tgħidu li trid itweġieb. Tajt it-tweġiba sekk ma toġobkomx it-tweġiba ma tkunx qed toġobkom. Nerġa' inżid illi dawn il-mistoqsijiet kollha fl-interjetà tagħhom jien għamilt 8 sigħat nixhed naħseb 8 jew 6 jew 8 sigħat nixhed quddiem l-inkjesta pubblika. Ġifieri mhux kwistjoni illi naħraf minnhom jew li ma wriċ iwieġibhom, ma dik qiegħed il-mansjoni tal-inkjesta pubblika jien weġibt f'dak ir-rigward kien kollox pubbliku hawnhekk qed nħorġu lil-hemm minn il-mansjoni. Xorta qed iwieġeb imma ma nistax niġi hawnhekk. Jgħat inwieġeb, un bataċ il-tweġiba ma t-inoġobx jtinaħt li li isma le mux għat wieġeb.
Mela, Dr. Muscat, allura, għallin komplu bil-linja ta' domandi. Lil-Dr. Konrad Mizzi u l-Sir Teach Cambry, inti għat staqsejtom kif meta kienu ministru chief of staff, dawn kienu serjirċi f-żewġ miljoni fil-kontijiet tagħhom fil-Panama?
Iva.
Staqsejtom, u x'kienet ir-risposta tagħhom?
Lile. Li ma kienux ħajrċibu flus minnaħa li għandha x'jaqsam mal-Elektrogas. Imma li affarijiet kienu x'jaqsmu mal-negozju privat tagħhom.
Li kellhom x'jaqsmu mal-negozju privat tagħhom.
U li qed nifhem x'għedu hawnhekk ukoll.
U inti qatt wasallek dan id-dokument li ġie pubblikat mill-Panama Papers illi fih juri ħanħu Tilgate hawnhekk għandi Tilgate Future Perspectives, it is envisaged dana huwa dokument datat l-2013, it is envisaged that the company will start operating immediately.
dokument tal-client profile fil-Mossack Fonseca meta sar il-Panama Papers leak, nassumi li dan wasal, ma nafx jekk wasal x'għandek bħala dokument.
Jekk qiegħed fil-pubbliku jirrajthom il-kwerti.
Rajthom mela. Jiġifieri l-anti għandek għax inti tkontattajt li huma x'jaqsmuhom għall-business privat tagħhom. Jiena wrejtek email fejn qed juri dawn il-kumpaniji nfetħu flimkien. Issa qed nurik il-client profile li qed jgħid li it will start operating immediately fl-2013 meta dawn kienu chief of staff u kien ministru. U allura qed nerġa' nistaqsik meta rajt dan kollu. Inti x'passi ħadd magħhom daw? Kemm staqsejthom għad fil-kelma tagħhom biss? Għandu rrid dan id-dokument.
Le, le, uħawix, għax din hija mistoqsija li diġà m'għandix għal fejn nara. Diġà wieġib tal din il-mistoqsija, il-premessa kollha kienet illi jinkoqgħet magħhom biex nieħu l-flus. Jekk jkun naf li mhux ħa nieħu ebda flus, l-assumption tiegħi kienet li ħadd ieħor ma kienx ħajju flus laqas.
Emmit taf tienna li kien negozji privat. Il-negozji privat li kien ħajibda immediatament skont dak li
xedoħ fil-
X'kien il-negozji privat?
Xedoħ fl-inkjesta pubblika ma niftakarx eżatt x'kienet in-natura ma xedu x'kienet il-xisku semmew xi tnejn tliet affarijiet.
Li kienu ħajbdhom immediatament. Il-Ministru waqt kien ġie fostat.
Jien qiegħed hawnhekk biex nitkellem dwar dan ir-rapport. Lest li wieġeb mistoqsijiet oħra wkoll. Nerġa' ngħid il-punt kollu li huwa fuq kollox huwa li l-allegazzjoni kbira ta' kismin kienet illi jien permezz tal-kumpanija e-grant kont ħanieħu xi flus. Jien l-għamil l-e-grant, l-għamil ċikku, l-għamil peppu għat maħat.
Mela, ok, ma l-mistoqsija kienet fuq kiex kembri u konret mitzi.
Għandi
mistoqsija supplementari, għalli għed tagħmel inti, għaliex qed tgħid illi ma nafx kienx tilgħid il-kumpanija illi kellhom joperaw b'mod immedjat email id-datat.
Le, mhux email, client profile.
Client profile id-datat fit 2013. Importat fattarna meta ingħata il-ngħata l-kuntratt meta bdiet opera.
L-aħħar ta' 2013 mhux hekk.
Lejn l-aħħar ta' 2013.
Imma negozji privat kien ħajibda meta kien għadu ministru. Ġifu staff ta' onorevoli Bedin Virt. Il-client profile li kwotalek il-chairman qed jgħid li l-business privat, il-negozju privat, kien ħajibda b'mod immedjat.
Meta għadu chief of staff
u meta għadu ministru.
Xejn m'hemmx mela, il-kwistjoni jekk persuna li tkunx membru parlamentari, jekk tkunx membru tal-kabinet, jekk tkunx qiegħda fis-servizz pubbliku, hemm regolamenti li regolaw x'tip ta' xogħol li wieħed jista' jagħmel b'mod privat. Okay?
Issa, u l-fatt li dawn iddeċidew li jmorru l-Panama, eżempju, inti staqsejt għalfej?
Taw ir-raġuni, diġa xed, x'inhi dik ir-raġuni li ma setawx isibu l-ebda tip ta' arranġament mod ieħor. Id-deċiżjoni li jien emmint nerfaħħa jien u nħallas tagħha jien. Jien li nista' ngħid huwa b'ċertezza li jien qatt u nixtieq li saqsuni fuqi. Li qatt ma ħadd u qatt ma kelli l-ebda struttura u qatt ma kelli ħsieb u qatt ma rċevejt l-ebda flus mingħand ħadd la fuq dal-proġett u laqas fuq l-ebda proġett ieħor.
Issa mbagħad li jkollok eżempju l-istess client profile u dokumenti tal-Panama Papers ċirkulat mal dak. Qed jgħidulek li target clients kienu ser ikunu biex jirċievu target clients minn kumpaniji bħal 17 Black u qed mistidin tal-Electrogas. U Macbridge. Dan l-istess ma xalix bozza.
L-ewwel inti kont qed tagħmilli referenza għal numru ta' dokumenti illi l-flus kienu ħajħorġu mill-Electrogas. Issa f'daqqa waħda l-flus ħajħorġu minn x'imkien ieħor. Jiġifieri m'hemmx koerenza ma' dan kollu. Nerġa' ngħid, dak li għandu x'jaqsam ma' dak li ntqal bejn accountant u persuna, saqsu lilhom. Jien
l-flus, l-flus, ippermetti dr. Muskas, dan il-punt ara, għax semmejtna tajb. Le. Ġifieri li għandek flus li ġejjin mingħand kuntrattur tal-gvern. Wieħed mix-shareholders u mid-diretturi tal-Elektrogas. Illi t-target clients tagħhom huma kumpaniji ta' chief of staff u ex-ministru tiegħek, din ma tixalx bozza fir-rigward tal-konsorzju Elektrogas u tendering process illi l-istess ministru responsabbli.
Għamilt l-assessment tiegħi ibbażat fuq il-punt illi ma dawn l-allegazzjoni qed tissemma allegazzjoni oħra illi jien kont ħa nieħu l-flus. U jien kont ċert illi jien mhux ħa nieħu l-flus. L-assessment tiegħi kienet kif saret gidba fil-konfront tiegħi tista' tkun qed issir gidba fuq il-konfront ta' ħaddieħor.
U inti ċċekkejt kif tista' tkun għax inti kif qed taħlef għalik biss. Għall-oħrajn ma taħlifx. Mela, kif tistatkun, kif tajt il-arasa?
Għamilt l-assumption tijaj, se jekkon zbalja tijaw le, l-axar mill-axar spiċajt il-resen jajt, ma jgħet għu.
Inti ftitilu għet il-na, taħlef għalik biss.
Eħe, muxek.
Għal-ko għetni femli, għal-assurdo.
Għal-ko għetni femli jissa ħammur b'dibattitu politiku.
Le, mux nistaqsi, mux dibattitu politiku. Għawnek mux dibattitu politiku. Għawnek nistaqsu għedi. Għawnek nistaqsu l-funzjoni ta' dal-komitat kif ilek tibxita u tikkwota, inti li tistaqsi. Dr. Muskat, nistaqsi għatjena. Mux tamel statement, si mux jgħata biex tamel statement. Mux jgħata, fan kompli, għalli mux jgħata sejtek. Sista staqsejtek, iġifiri li għandek il-rapporti edin iduru għet jgħidu li jemda kollu. Illi għandek illi jek għandhom xaqsmu ma l-elektroga. Staqsejtek kif kombinazzjoni nfetħu mill-istess awdituri fl-istess ġurnata fl-istess e-mail u rejtek provata l-e-mail. U rejtek kif hemm ukoll dokumenti bil-client profile illi se joperaw immedjatament u mantenzjonati li jdaħlu l-ġiex miljuni u kombinazzjoni għandek kontrattur tal-elektrogas, wieħed mid-diretturi u mis-shareholders, illi qed ikollu rabta, inti qed l-istaqsejt fuq business personali, ma' Ministru tal-Enerġija u Chief of Staff tiegħek, dam kien ma' xellek bozza.
L-istess kontrattur qed iħallas membri tal-Oppożizzjoni.
Irrispondi d-domanda.
Għajt
għandek iċ-ċans kollu tispjega.
L-istess kontrattur qed iħallas membri tal-Oppożizzjoni għal servizzi tagħhom. Ġifieri. Jekk iridu noqogħdu nikkwestjinjaw kollox, biex dak il-punt nerġa' ngħid. Dawn il-mistoqsijiet inti għandek kultur tagħmel kull mistoqsija. Imma within the remit tal-Public Accounts Committee. Qed iwieġbek mod politiku għax huma mistoqsijiet politiċi, imma nerġa' ngħid dawn huma mistoqsijiet li morru l-barra mir-rimit ta' dal-kumitat.
Kif għedlek?
U weġibtek. Issa, jekk ma jogħġbokx it-tweġiba tiegħi, jiddispjaċini. Itlob ruling issek. Jekk taħseb li Inti u Dr. Mitz introduċejtu il-PPP, il-fatt li dan kien se jkun public-private partnership differenti mill-li sar għal-BWSC. X'kienet l-ewwel reazzjoni tan-nies taċ-ċivil meta bdejt issuġġerixxi dawn it-tip ta' bidliet fil-mentalità f'kien jsiru affarijiet?
Ma kinux jaf kif ħajjħandeljah. Dik hija fil-verità waħda iva jafu dwar in-nefqa pubblika għax għandha implikazzjonijiet kbar fuq in-nefqa pubblika.
Għandu implikazzjonijiet kbar il-kuntratt kollu.
Jiddispjaċi.
Għalhekk qed jagħmlu mistoqsijiet.
Naf li ma toġbokx il-mistoqsija, għalli ħajbiġi. Jekk joġobkom ħajrispondi Dr. Muscat. Ħajrispondi Dr. Muscat.
Waħda mill-problemi li kellu ċ-ċivil u għad għandu sal-lum huwa li ma jafx kif jiħandelja l-PPPs. Okej? U għalhekk kien hemm bżonn sistema ta' project management li tkun saħħitha. Jien mid-darba l-oħra sal-lum għamilt naqra xogħol ieħor biex nipprova għax ħareġ rapport tal-Eurostat. U fil-verità kien diġà ħareġ imma mbagħad kien hemm xi rapporti oħra the public domain li mort fit-tixtom. Għax id-darba l-oħra l-Onorevoli Bencini saqsini fuq l-upward flexibility. Il-fatt illi l-auditorji kritika illi kien hemm inżamm id-dritt illi l-gvern jixtri iktar gas milli jkollu bżonn. Semmejna dik l-issju.
Semmejna kull riskju.
Sewwa. Fil-verità, aħna skont il-Eurostat, skont sqarrija tal-Eurostat li nista' ngħaddilkom tal-20 ta' Diċembru tas-sena illi għaddiet, aħna wieħed mill- l-uniċi pajjiżi, wieħed miż-żewġ pajjiżi, pajjiż ieħor hija Slovakkja. Illi waqt l-eqel tal-invażjoni tal-Ukraina konna wieħed mizduni ka żewġ pajjiżi li żidna l-konsum tal-gass. U għaliex kien dax tgħidu li mela l-prezz tal-gass ogħla. U din hija mbagħad għandha x'taqsam man-nefqa pubblika. Il-prezz tal-gass ogħla, kif aħna xtrajn iktar gass? Xtrajna 7% iktar gass. Għaliex konna marbutin bi prezz biss minn qabel il-gwerra u allura kien jaqblilna illi minflok nixxu bl-interconnector nixtru il-gass u nixtru tru l-elektrogas. Permezz minn kalkolu żgħir ħafna, dan jfisser li użajna bewed u ieħor NOPS Lapward Flexibility, jiġifieri 1 million MMBTUs. Illi b'kollox f'sena waħda iffrankaw il-pajjiż dan 30 miljun euro. Jiġifieri 30 miljun ġew iffrankati għaliex kien hemm din il-klawsola li ġiet ikkritikata mill-awditur fil-mument li l-awditur ikkritika kien hemm downside. Imma mbagħad issemm upside. Jien hemmhekk nixtieq naħseb li hemm rwol tal-Public Accounts Committee. Jien I would welcome li l-Public Accounts Committee meta jispiċċa dawn is-seduti kollha jitlob lill-NAO biex jagħmel investigazzjoni oħra biex jagħmel rapport ieħor dwar il-cost benefit analysis tal-proċess tal-elektrogas sal-lum il-ġurnata minn mindu saret sal-lum il-poplu Malti wawċi iffranka l-flus jew nefaq iktar flus naħseb immek dak huwa ir-rwol kemm tal-public accounts committee kif ukoll tal-elektrogas qed ngħid li mdil klawsola biss f'sena waħda ġew iffrankati 30 miljun euro ippermetti li sur chairman illi ngħid punt fuq dak li qed jingħad l-ewwel. Min rulings preċedenti huwa inutli illi membru ta' din il-Kamra ta' dal-Kumitat jitlob ruling tal-speaker dwar l-ammissibilità jew le ta' mistoqsija, għax il-prassi u rulings diġà jgħidu li r-responsabilità hija kollha tiegħek bħala chairman, ġifieri l-speaker ma jistax indaħallek x'tagħmel jew ma tagħmilx. Għalhekk ir-responsabilità tiegħek il-mod ta' tkun kif tkun qed itmexxi trid ikun fil-konfini tal
Malek responsabilità tiegħek.
Iva għandek li tgħidli naraj jien nista' noqogħdu nagħmlu tit forta tiegħek ngħidlek għalhekk tikber ir-responsabilità minn huwa chairman illi jara kif juża dan il-poter illi għandu. Issa jien lesti wieġeb il-mistoqsijiet iva
responsabilità.
Għaliex nista' nikkwota li ntieqed fuq l-Eżekuttiv tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees. Għandkom guidelines ċari.
Ecco.
All right, għandkom guidelines ċari li fost oħrajn jgħid. Ħan ikkwota lek per eżempju minn mela, fost oħrajn jgħid it-tip ta' xhieda li għandhom ikunaw qudiem il-Public Accounts Committees. Although PACs should have the power to summon a minister as a witness, including former ministers, hekk għandu jkun, PACs should primarily question senior public officers, including former officers, and especially the officer responsible for the financial proprietary of the relevant body. This officer should be, where necessary, be accompanied by officials. Jifieri, mhux id-deċiżjoni, l-implementazzjoni tal-dik, u r-rwol ta' chairperson. The chairperson is also crucial in fostering a culture of consensus in the committee by steering it clear of party political divisions. It is important that the person appointed to the chair of the PAC has strong committee management skills, a strong understanding of finance and public administration. My point huwa mhux lil minn dan kollu, anke dwar ir-rwol tal-membri. Il-membri
jiena
dritti wieġeb
nagħmel
il-punt li semma l-onorevoli
Kutajja qed jiġġab research. Ora jista' nagħmel presentation oħra.
Inti
taħseb.
Inti taħseb.
Nagħmel Google search ta' ismisir ta' fetti ta' minn
FPAC. Jien ma nafx.
Għandna domandi ħafna iktar importanti. Jiena
ċerkiet. Nindirizzak b'rispett bħala membru ta' din il-Kamra. Jien għamilt 15-il sena membru ta' din il-Kamra, assigurat li ma kellix għalfen nagħmel Google searches, ok? U nerġa' ngħid, għax kont hawnhekk bħala reporter nara li Nospiteri jmexxi. Kont hawnhekk nara li Charles Mangione jmexxi. Kien hemm Leo Brincati jmexxi, kien hemm Tonio Fenech jmexxi. Ħadd m'adotta dan l-istil. Issa dak hija għażla tiegħek. My point is għandek responsabilità jekk iridu nitkellmu politikament. Nitkellem politikament, nitkellem politikament. Għallek tista' tagħmel Google search
Madu kemm issemma punt dwar it-talba biex isir rapport min-naħa tal-NAO, ġifieri ssir talba min-naħa tal-PAC biex naraw fil-verità, ġifieri nkun qegħdin nestendu anke dan ir-rapport li sar, li jsir cost-benefit analysis fuq dik il-klawsola. Ma nafx min-naħa ta' komand tkun
xi problema. Mela, jiena fil-fatt.
Ma nafx min-naħa ta' komand tkun xi problema biex isir li
jiġifieri. Sekonda, l-Onorevoli Barton, naħseb mhux ħanikkwotalek l-standing orders għaliex tafhom, l-standing orders, mhux hekk taf is-sezzjoni ta' kif tista' tintalab. Request l-Auditor Ġenerali mhux sena l-mekkija.
Le seqet insaqsi kik taqblux.
Mhux sena l-mekkija.
Biex taqblux. Jeqed għadik taqblux.
Mhux sena l-mekkija.
Le, taqblux
bħal
pozizjoni. Għandek rapport. Mister Ċek, jien Mister Ċek, jien qed nagħmel din mistoqsija. Le, permetti sekonda. Jien għandi għandkom problema jekk nagħmel bħala PAC?
Għandek dritt.
Għandek problema, Mister Ċek, li se bħala PAC din talba.
Problema biex naġġornaw dan.
Mela, mela. Jekk għandek jekk għandek.
Le, biex naġġornaw, jien qed ngħid hija illi kif jispiċċa xhieda tal-lum. Nagħmlu 5 minuti wara biex nivverbalizzaw talba bħala PAC lill-NU.
Mela.
Issa, jekk hemm xi problem min-naħa tagħkom ma jdunna problem.
Għandek l-standing orders.
Mister Ċek, Mister Ċek, mistoqsija għandek. Le mhux qed jwieġeb.
Nagħmel nirrispondik bħal Dr. Muscat
Mister Ċek, ma tridux il-Mister talba. Ma tridux il-Mister talba bħala PAC.
Orders tal-Parlament.
Le mhux qed tgħidu
għalhekk standing orders tal-Parlament.
Ma kien qed tgħidu, għamilna tal-minna tal-bit.
Ma
nistax, jien ma nistax nifhem.
Inti
supposta.
Le.
L-standing.
Ja, jaħsra. Mr. Chairman, l-onorevoli Kotajjer, l-ikbar rispett leħ laqqas biss fehm xiet jiena. Le, ħanajt lek jiena. Jiena qed ngħid li nkunu aħna bħala PAC illi nagħmlu talba lill-NEO biex jagħmel rapport ieħor. Mhux l-aġenda tal-kumitat biex isir rapport ieħor min-naħa tal-NEO. Jiġifieri jagħmel cost benefit analysis fuq kif mar il-pajjiż u l-poplu Malti għawċi, tajjeb. B'dan, dan il-proġett kollu kemmu.
Mela.
Jessajn etnajt. Ejjan kunu fl-interess nazjonali, aħna kolla kemmu, aħna maqqo, din il-għamma del talba. Mux pissjoni tal-ġendu, għan għavadu kutajjar. Ejjba jew le, Mister Ċek, bil-bis. Blumana. Blumana, xem għazin bedaq blumana.
Kemm darba saru request mill-oppożizzjoni kif taf inti?
Saru request.
Tajjeb, saru request iva. Dal-kontratt li qed niddiskutu llum fuq request tal-oppożizzjoni sar ukoll.
Mela kważi
kontratt li jitlaw hekk
l-oppożizzjoni.
Mela, ħankomplu bid-domanda. Imma stella fil-ħin u nimxu mal-ordni tal-Kamra. Nimxu mal-ordni tal-Kumitat. Mela, ħankomplu bid-domandi. Mela, Dr. Muscat, l-ewwel kont qed nistaqsik fir-rigward ta'
inti xamilt meta kien hemm daw l-allegazzjonijiet fuq ir-rigward tal-Ministru responsabbli tal-Enerġija u Chief of Staff tiegħek. U bdejt nistaqsik jekk il-bozza xelitx. Issa. Ħa nimxi passi oħra, l-ewwel rejtek il-client profile u rejtek ukoll l-email meta ġiet iffurmata. Hemm ħan sejħilhom profi dokumentarji oħra. Okay? Illi fihom jindikaw illi ir-risposti li inti qed tgħid li tawk u ċoħe li kien business separat, illi qudiemna kenna l-istur kiex kemm għal-wara l-politika, ma nafx hekk għalhekx l-istess risposta lilek għal-wara l-politika. Il-provi dokumentarji qed juru xorta oħra. Ġiri kellna il-client profile qed jgħid operating immediately. Kellna l-kumpaniji li nfetħu flimkien mill-istess kumpanija tal-awdituri. Illi għandek imbagħad hawnhekk ukoll illi id-dokumenti illi s-sur Kiċ Kembri fis-16 ta' Ġunju tal-2015 fetaħ il-kumpanija ma' Mossack Fonseca u tam il-prokura sabiex iftuha għannom tiegħek ukoll u ħannu lik dan id-dokument. Tiegħu, skużani. Mela. Għandek hawnhekk tal-Mossack Fonseca biex taraħ għandek fejn hemm il-marka, għandek il-firma tas-sur Kiċ Kembri biex taraw ukoll. Imbagħad għandek ukoll hawnhekk il-dokumentazzjoni u l-meeting tal-Minutes Board ta' Tilgate, tal-istess kumpanija ta' Chief of Staff tiegħek illi qed jawtorizza x-shareholder u l-bajr jekk tittara ampoġġija hawnhekk ukoll. Aw il-Declaration of Trust illi qed juru wkoll l-owra interest li hija tas-sur Kiċ Kembri fir-rigward ta' dawn l-istess kumpaniji 22nd July 2015. Daw id-dokumenti kifet, dokumenti pubbliċi mill-Panama Papers. Ma nafx hekk inti qatt rajthom. Għandek is-sur Kiċ Kembri jiftaħ kumpanija billi juża passaport diplomatiku u għandek is-certification li saret u ngħaddew ovvjament dawn l-informazzjoni kollha lil Mossack Fonseca waqt li qiegħed Chief of Staff tiegħek u l-Ministru kien qiegħed tal-Enerġija responsabbli minn da. Kellek din l-allegazzjoni kif qed ngħid illi l-Konsorzju Elektrogas shareholder tiegħu qed iħallas jew hemm l-intenzjoni li jħallas lil dawn il-kumpaniji dawn id-dokumenti kollha tal-Panama Papers. Fi meta tnitkellmu fil-Panama Papers, dawn huma l-Panama Papers, il-profi konkreti li Chief of Staff tiegħek u l-Ministru tal-Enerġija, illi inti qed li huwa kompetenti, illi kieku terġa' kieku jkollok terġa' taħtru, daw id-dokumenti qed juru illi il-Ministru responsabbli mill-Enerġija u Chief of Staff kienu qegħdin jinnegozjaw ma' wieħed mill-kuntratturi tal-Elektrogas. Daw ma xellulekx bozza tad-dokumenti.
Xellit li bozza meta l-Enel Malta kienet qed tarra lill-pajjiż bil-kontitu 360 miljun fix-xena fis-sena. Hemmhekk xedet li bozza kbira, Sur Chairman. U
le bozza ħamra kienet ta' sajn
bil-kontitu. Dik kienet il-bozza li xedet li.
Wieġeb id-domanda.
Issa.
Wieġeb id-domanda kienx.
Bil-permess jekk ħankompli.
Qed jogħġbok.
Mela. Jien diġà weġibt il-mistoqsijiet kollha relatati mar-rigward tal-issju tal-Panama Papers. Erfajt ir-responsabilità politika. Neħħejt il-Ministru responsabli u neħħejtlu il-portafol tiegħu. Mort kien hemm elezzjoni ġenerali. Hemm ir-rapport tal-awditur. Ir-rapport tal-awditur ma jsemmi imkien il-kelma korruzzjoni. Nafu illi hemm investigazzjonijiet, jalla l-investigazzjonijiet toħroġ il-verità kollha.
Ma dad-dokumenti kollha li inti peress li huma fid-dominju pubbliku qed tgħid li ġew quddiemek, daw ma xellulekx bozza dwar dawn it-tnejn.
Erġajtetlek fejn xedit li kienet.
Ma jien qed nistaqsik dwar din darba hawnhekk ma xellitlekx bozza.
Weġibtek fejn xedit li l-bozza.
Ma xellitlekx.
Ma tridx
tikkonferma xellitlekx bozza jew le. Ma tafx.
Il-bozz ħanejlek. Il-pjan kollu. Jekk ħajni wieġe, il-pjan kollu min-naħa tal-oppożizzjoni, għax naħseb li toġibha mhux ħatwieġ mhux ħatoġbok għalhekk.
Ma taf li mhux ħatirrispondini.
Le diġà taf li mhux ħatoġbok. Il-pjan kollu tal-oppożizzjoni kien għax veru il-pajjiż kien sejra l-bailout. Il-pjan kollu tal-oppożizzjoni kien illi l-Enel Malta tfalli, kif tfalli l-Enel Malta jinżel il-Bank of Valletta magħha, kif jinżel il-Bank of Valletta jkollna kriżi sistemika fis-sistema bankarja tagħna u l-pajjiż jmur għall-bailout fiż-żmien li kien hemm il-bailout tal-Greċja, fiż-żmien li kien hemm il-bailout ta' Ċipru. Dan il-proġett flimkien matħul.
Għaj kompli wieġeb. Għal-kem kifet lek, muxet wieġeb il-domanda.
Għal-kem muxet.
Il-domanda taffu iċkienet.
U t-wieġebtek.
Ma wieġebniċ.
Nerġaw namlu l-sesskandal.
Mela, il-domanda I. Meta rajt il-Panama Papers, u rejtek dat dokumenti spiegajt lek għandek id-dritt kollu ta' Rom, jek fit-terġa ta' Rom, daw il-dokumenti kolla. Li qed juruk li għandek il-chief of staff tiegħek, il-ministru tal-enerġija responsabbli mill-enerġija. Li għandu fideħ dan il-proġett tal-elektrogas. Qed joħorġu dawn l-allegazzjonijiet huma l-allegazzjonijiet għandek il-Panama Papers li qed juruk dokument wara dokument kif kien hemm il-Ministru għall-Enerġija, Konrad Mizzi, il-Chief of Staff, Keith Kembri, illi kienu intenzjonati li jdaħlu 2 miljuni minn kumpanija ta' wieħed mid-diretturi u shareholder tal-elektrogas. Din ma xelitlekx bozza?
Il-konsegwenza politika qed itħallija barra. Illi il-ministru li qed issemmi tneħħilu il-portafol.
Le, irreżenjaw. Taf li irreżenjaw mbagħad mill-politika?
Le.
Ngħidu ministru taħ.
Għandek
taf li irreżenja.
Le, għandek żball. Arija san tammin.
Mela ngħidilna.
Forsi taf iktar.
Le, ngħidilna.
Forsi taf iktar minni.
Ngħidilna.
Meta ħarġu dawn l-allegazzjonijiet wara ftit ġimgħat jew xhur. L-Onorevole Mizzi jinneħħejtu minn ministru.
Il-portafol.
Il-portafol. Għifet li r-reżenja għum il-politika.
Kompli.
Il-reżenja, l-ewel il-reżenja minn deputy leader tal-Partit Laburista. Wara neħħejtu il-portafol u zammejtin il-portafol ta' ministru tal-enerġija, ġi r-rapporta direttament li li ġifiri li tgħid illi ma kienx hemm konsegwenzi politiċi, huwa żbaljat. Issa inti qed tagħmel fast forward. Il-fatt x'ġara f'din il-leġislatura. Dak huwa ħafna wara dan kollu qed ngħidlek kien hemm deċiżjonijiet politiċi li ttieħdu billi r-reżenja minn deputy leader tal-Partit Laburista, illi kien kważi l-ekwivalenti ta' deputat Prim Ministru, u tneħħilu il-portafol illi kellu u ġi r-rapporta direttament lili. Jiġifieri il-punti politiċi, r-reperkussjonijiet politiċi qed tieħdu. Jiġifieri dak iż-żmien il-kritika kienet differenti għaliex ma Konrad Mizzi għamilt mod u ma Keith Kembri żammejtu ma tajtux xi tip ta' kastij.
X'inti tħoss li għamilt biżejjed fir-rigward ta' Dr. Konrad Mizzi?
In-nies wara morna l-elezzjoni ġenerali u n-nies ikkonfermawna fil-gvern. Wara ġara dak illi ġara b'sens illi kien hemm ir-riżultat tal-elezzjoni, appuntajtu għal Dekasteru ieħor u mbagħad l-istorja minn hemmhekk kulħadd jafa, imma li qed tgħid inti illi frott ta' dawk l-affarijiet ma ġara xejn huwiex korrett.
Għalik il-fatt illi le għaliex inti qed tgħid illi fl-aħħar mill-aħħar u ħanagħtik id-dat imbagħad għax jista' noqogħdu sejrin hekk mela
ħanu.
Użgur, anka tal-isptarijiet u kienet jibqa' jiġi
kollox.
Jiġi tikkonferma, Dr. Muscat, li fil-waqt li neħħejtlu u jew aħjar poġġietu bla portafol, però hu fl-offiċċju tiegħek baqa' jsegwi xogħol tal-proċess tal-kuntratt elettrogas.
U jien kont responsabbli politikament tiegħu.
Imma inti ħallejtu jkompli jsegwi l-proċess, naqblu?
Jien iddelegajtu li jsegwi l-proċess, imma jien sammejtu bil-mod. Aħna għanna
sistema. Għaliex ma waqqaftux dak ingħaqru ukoll milli jkompli b'xi mod jsegwi l-proċess.
Responsabilità diretta. Tiegħu u delegajt ix-xogħol bl-implementazzjoni fuq u kien mument delikat ħafna tal-proġett li jien emmint illi kien l-aħjar persuna biex jimexxi dak il-proġett. Fir-rigward tas-sistema tagħna tar-responsabilità, jekk ma jkunx hemm laqas delega bil-miktub, anka milli jkun segretarju parlamentari taħt ministru, jekk is-segretarju parlamentari jagħmel żball, huwa l-ministru li huwa responsabbli, mhux is-segretarju parlamentari, sakemm ma jkunx hemm delega espressa. Aħseb wara f'każ ta' ministru li huwa bla portafol, jiġifieri hemmhekk jien kont qed inkun responsabbli tiegħu il-punt kollu. Jiġifieri bir-rispett kollu li wieħed jpinġi sitwazzjoni illi wara dan kollu ma kienx hemm konsegwenzi politiċi huwa żbaljat.
Imma x'kienet ir-raġun li ħallejtu hemm inti minn kejjel smajt u kont taf x'inhu mal-fatti u l-istorja.
Fil-fema tiegħi kellha.
Baqa' m'għandhom pasta xorta. Dr. Mizzi xorta baqa' m'għandhom pasta fuq
il-fema tiegħi. Kien l-aħjar persuna biex jimexxi proġett delegat bħal dan fi żmien meta kien qiegħed jasal juncture importanti ħafna tiegħu u dik hija deċiżjoni li bħala Prim Ministru ħadtha u nerfaħ.
Daw id-dokumenti li urejtek l-ewwel wet nippreżentahom hawnhekk ħarġu fifrar tal-2016. Kiċ Kembri r-reżenja fid-29 ta' Novembru tal-2019. Konrad Mizzi r-reżenja fis-26 ta' Novembru tal-2019. 3 snin wara illi ħarġu dawn id-dokumenti.
Qed tiżbalja sur.
Fiex qed niżbalja?
Qed tiżbalja għaliex is-Sur Dr. Mizzi tneħħa minn Ministru Responsabbli tal-Enerġija ftit wara.
Ejna mhux hekk, li kienet meta reżenja u meta reżenja kiċ kemm.
Jien rispett kollox.
Imma għalfejn żammitu Ministru? In the first place.
Għax dik kienet dik hija l-prerogativa tiegħi.
Frinti wara dan kollu xogħol.
Hija l-prerogativa tiegħi. Jekk xi darba tilħaq Ministru, jekk xi darba tilħaq.
Dr. Konrad Mizzi ċorta ġifieri. Ma għalfejn xi raġuni wara dan kollu għax hekk
flaħt żmien meta kien hemm hawnhekk tidħol validità tal-mistoqsija tal-Onorevoli Bartolo. Meta ftit li xejn għandna expertise fil-pajjiż dwar kif tmexxi public private partnership u fi żmien meta iva li kieku dan il-proġett falla. Il-pajis kien jfalli u bank kien jfalli u nispiċċaw bailout kif kien jgħid Simon Busuttil għax dak kien il-mod ta' kif wieħed kien miexi il-formamentis li kunaw bailout il-gvern jaqa' issir elezzjoni jerġa' issir 96 all over again dik it-tip ta' idea. Ma sarietx u ma sarietx għaliex kien hemm bżonn l-aħjar persuni li jmexxu u Dr. Mizzi fil-fema tiegħek il-aħjar persuni.
Fil-pajjiż kollu Dr. Mizzi biss kien ibniedem idea biex jifhem fil-private public partnership.
Ħadd dik id-deċiżjoni.
Fil-opinjoni tiegħek mela Dr. Mizzi kien l-unika bniedem li kien jifhem fil-private public partnership.
Fil-kabinet kollu.
Fil-fema tiegħek iva fil-kabinet u kien l-aħjar persuni. Jien naħseb illi kieku mhux ħanqod ngħid fuq ħaddieħor. Però ma kellix l-imbarazz della ċerta.
Fil-miżin tiegħek però dawn ma ċentraw.
Iċċentraw tant li neħejt l-dekasteru u żammejt ir-responsabiltajjien. Iċċentraw tant li r-reżenja minn deputy leader, mela ma ċċentrawx l-affarijiet qed ngħid.
Ħallejtu Ministru.
Iva ħadd ir-responsabilta mbagħad morna l-elezzjoni rebaħna b'40 elf. In-nies qablu miegħi jew ir-rispett kollu.
Mela tajjeb.
Tista' tagħmel kuppum politiku jew ma nixrex.
Il-fatt li biddiltlu l-Ministeru baqa' responsabbli xorta mill-proġett tal-Power Station.
Vi rispett kollu, jien kont responsabli politikament mill-proġett tal-Power Station. Li kieku hemmhekk għamel xi tip ta' żball politikament jien inħallas.
Mela kont taħlef għalih mhux le. L-ewwel qed ilna taħlef għalih biss.
Ħalt responsabbli għall-proġett tal-Power Station jien.
Ġifieri ma taħlefx għal Konrad Mizzi inti?
Jien naħlef għalih għan nifsi biss. All right, dik hija l-punt kollu li rrid nagħmel. Issa, Sur Chairman, il-prerogattiva tiegħi ħadtha. In-nies jiġġudikaw jekk għamel xajjeb jew le. Nerġa' ngħid, huwa totalment il-barra mir-rimit ta' dal-kumitat.
Ħankompli madda dokumenti li eżebejt. Ħankompli madda dokumenti li eżebejt. Hawnhekk hawn ukoll ħalli jkunu formaw parti mill-atti ta' din il-kumitat. Hawn ukoll aktar dokumenti fir-rigward ta' korrispondenza bejn Mossack Fonseca li qegħdin juru is-setup ta' New Zealand Foreign Trust fir-rigward tal-Ħass Trust hawnhekk. L-istess ma' Sur Kiċ Kembri. Hawn il-korrispondenza ta' Karċini, n-exhibiti Mossack Fonseca illi jagħmluha email, eżempju Henrik, email 29 ta' Awwissu tal-2015 min-naħa ta' Karl minn Karċini lil Mossack Fonseca illi qed jispjega subject Tilgate Hernville fit-title daw tal-email. Mbagħad ikomplu jispjega negative publicity regarding the amount of remuneration for Konrad Mizzi's wife. Ikompli fir-rigward ta' source of funds mingħand Konrad Mizzi. Fl-istess email jitkellem ta' appointment as chief of staff fir-rigward ta' Sur Kiċ Kembri. Daw fl-istess email. Activities of underlying entities u fl-email ġifieri ħin kollegħ both Kiċ Kembri and Konrad Mizzi will be involved as shareholders in a structure. Daw dokumenti pubbliċi illi qed juru illi daw saru fl-istess ħin, fl-istess waqt mill-istess awdituri. U qed joħorġu fil-pubbliku u 3 snin u nofs wara biss reżenjaw dawn il-politika. 3 snin u nofs wara reżenjaw mill-politika. Fl-2019 reżenjaw. Dad-dokumenti xorta ma kinux biżejjed ħankompli nippreżenta aktar dokumenti. Le, mhux monologu. L-monologu ta' 40 minuta tiegħek jien dr. Kellek id-dritt kollu li tagħmlu ħallejn nittamlu. Jien qed nippreżenta dokumenti. Le, jien qed nippreżenta dokumenti. Qed qaw dokumenti ieħor, email l-istess 6 ta' Novembru 2015. As mentioned earlier, da' email mingħand Mossack Fonseca,
As mentioned earlier, the two settlers, Mr. Keach Gembi and Mr. Conrad Mitzi, have been acceptance as clients of Mossack Fonseca. U juri, il-biografija tagħhom, email l-istess, hawnhekk hawn email attached, you will find the due diligence module of the gentlemen Keach Gembi u Conrad Mitzi, datat 2 ta' Deċembru 2015, kopja printjata u t-nezebija u koll, daw kollam il-Panama Papers. E-mail u koll fil-istess fit-title Has Trust Rotura Trust Keach Gembi / Conrad Mitzi 10 ta' Deċembru 2015, illi qed juri email minn Mossack Fonseca, illi qed juri l-istess due diligence certificates of Keach Gembi u Conrad Mitzi, daw kollha dokumenti li kienu fl-2016 ġew pubblikati, Dr. Muscat. Kien hawn dokumenti illi l-istess fil-12 ta' novembru tal-2015 illi jpoġġu wkoll l-istess it-title Has Trust u Rotura Trust ta' Conrad Mitzi u ta' Keach Gembi. Dokumenti ieħor jispjega Keach Gembi fl-istess email. E-mail Keach Gembi Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u taħt ta' Conrad Mitzi Ministru tal-Kabinett l-istess. Ikollha jindikaw illi dawn huma żewġ kumpaniji li fettħu fl-istess żmien għalhekk kien hawn dawn l-allegazzjonijiet. U l-aħħar waħda hija fir-rigward tad-dokumenti annessi bil-passaporti illi kien hemm. Daw id-dokumenti li eżebejt kif qed il-proxy wkoll ħan eżebija. Għax avukat. Tajjeb. Dr. Muscat, dad-dokumenti kif qed ġew pubblikati fl-2016. Kif inti bqajt ma ketċejċ lil dawn it-tnejn min-nies illi bdew jagħmlu statements illi jmorru totalment kontra daw id-dokumenti li qed nuriek hawnhekk li qed neżebixxi għall-kumitat, dokumenti li kienu pubbliċi illi inti ċert illi rajthom għax kienu mal-Panama Papers, taf li kien is-suġġett waqt it-tmexxija tiegħek, però inti xorta stennejt 3 snin u nofs biex mbagħad irreżenjaw huma Keach Gembi u Conrad Mitzi.
Karta waħda mniesa. Il-karta bil-firm falsifikati illi tgħid illi jien kelli hemm siġra karti hemmhekk, jiġifieri ejja tuni ċans ħalli wieġeb. Hemm karta nieqsa. Il-karta bil-film falsifikati skont inkjesta indipendenti illi tgħid illi jien kelli u marti jew marti kella struttura jew kellna struttura biex nieħdu l-flus u xi ħaġa simili għall-aħħar bħal dan. Ġifieri one, dak il-kuntest. Two, il-punt politiku kien kollu lill-Ministru responsabbli tneħħielu l-portafol tiegħu. Issa tgħidli mhux biżejjed. Meta morna l-elezzjoni ġenerali, in-nies ħasbu li kien biżejjed. Issa hemm qbil miegħi, hemm bil mhux miegħi fl-aħħar mill-aħħar jien illum qiegħed hawnhekk. Lesti niddefendi id-deċiżjoni tiegħi, jista' jkun hemm minnhom li kont nagħmilhom differenti, jista' jkun hemm minnhom li nagħmilhom l-istess. Li nista' ngħid huwa minn dak kollu illi qed tisissa, ma saqsejtniex mistoqsija waħda dwar l-involviment tiegħi. Għax jien ma nistemmhom kienu ma qed hemm kien.
Issa, jiena li qed nagħmel hawnhekk qed nurik. Qed nurik. Le, ħankompli bid-domandi.
U dejjem ir-rilevanza fuq in-nefqa pubblika biex almenu anke aħna nkunu naqra illuminati dwar dik l-informazzjoni kollha li eżebejt sur ċer x'i mod impattat the bottom line huma l-kontijiet tal-enerġija li tħallas il-poplu Malti.
Kif jekk għandkom.
Lele biex naqbel nikkondividi nassoċja ruħi ma' dak il-kollega għax billi neżebixxu pataflun u trust. Kif qed inti ħafna avukati jaħdmu fit-trust ukoll biex ma tillimita naqra neqgħu naqra fil-parametri.
Ma fhimx il-punt imma.
Suppost fimtux avukati.
Ma proset, ma x'qed implika? X'qed implika? Mela. Ħankompli fil-linja ta' domandi, Dr. Muscat. Jiena eżebejt lek id-dokumenti u r-risposta tiegħek kienet fir-rigward ta' inti qed issejħilhom id-deċiżjoni li ħadd fuq Dr. Conrad Mitzi, illi biddiet fil-portafol. Dwar il-Chief of Staff Keach Gembi.
Dwar il-Chief of Staff Keach Gembi għarfajt ir-responsabil tagħni inżommu fil-post li hu għax raġuni li tagħni ħassejt li kienet raġuni valida nerġa' ngħid fil-kuntest illi wara ġejt ivvalidat minn inkjesta indipendenti. Illi qalet li xi ħadd ħall intrigu li jiffalsifika firem biex jiffrejmja lili u l-Marti.
Inti naħseb kif qed daw rajthom. Kien ċans domanda oħra għamilek. Domanda oħra għamilek. Daw id-dokumenti qed juruk. Li hemm korrespondenza. daw id-dokumenti jettru klem korrespondenza lill-kumpaniji infetħu fl-istess żmien, mill-istess persuni, qed jurik hawnhekk, għandek l-emails u dokumenti kollha ċari.
Hemm it-tielet kumpanija li naħseb li tgħidu fl-istess żmien, supposti jgħid il-kumpanija qed ngħidlek x'ha tiffalsifika l-firem qed iwieġbha iktar ċar minn.
Sejna ħanistaqsik, ħanistaqsik fuq dawn it-tnejn. Ħanistaqsik fuq dawn it-tnejn. Dr. Muscat, hawnhekk urejtek, Dr. Muscat. Meta l-inkompli, tajjeb?
Mux jitmexxi.
Għalhekk qed nagħmellek id-domandi. Mela. Dawn id-dokumenti qed juruk u kif qed inti rajthom meta ħarġu fid-dominju pubbliku. Jiena qed lek li fi frar tal-2016 ħarġu pubblikament daw. Illi qed juruk dokumenti illi l-kumpanija ta' Keach Campbell, l-kumpanija ta' Konrad Mizzi, infetħu mill-istess nies fl-istess periodu, fl-istess threads tal-emails u hemm koerenza f'dawn l-affarijiet. Is-sinta r-risposta tiegħek kienet. Li Konrad Mizzi refa' responsabilta politika inti erfajta u neħħejtlu il-portafol. Il-Keach Cambry qed ħa terfa' responsabilta inti. Għalfejn skont inti kien hemm disciplina l-Konrad Mizzi għax bidditlu l-portafol skont inti disciplina imma l-Keach Cambry le.
Mela, qegħdin naqblu li kien hemm.
Għamil distinzjoni bejn it-tnejn, dak li qed ngħidlek jiena.
Jiġifieri qegħdin naqblu illi kien hemm konsegwenza politika.
Jiena qed ngħidlek inti xed, mhux jiena xi.
Għallef skonċattin.
Skonċattin. Mhijiex opinjoni li nneħħejtlu.
Ma għallef skonċattin, Dr. Muscat. Biex inkunu preċiżi.
Mhijiex opinjoni li nneħħejt il-portafol tal-enerġija lill-Onorevoli Mizzi. Dak huwa fatt, mhux opinjoni. U dak għamiltu konsegwenza ta' dan kollu. Bl-istess mod li kien ħad deċiżjoni il-Prim Ministru Gonzi li neħħi l-Enem Malta minn taħt idejn l-Onorevoli Gatt meta kien hemm ċertu affarijiet fil-konfront tiegħu ma neħħeħx minn Ministru. Neħħieh minn responsabilità l-Enem Malta u poġġieh taħt l-Onorevoli Tonio Fenek. Jiġifieri d-deċiżjoni hemmhekk ittieħdet ħadd ma qallu neħħi għal kollox lill-Dr. Gatt. Imma ħada d-deċiżjoni bl-istess mod.
Imma
ara kif din ma toġbokx it-twedi, ma naf. Il-punt kollu huwa, biex jeb il-fors ruħ, it-tweġib, id-distinzjoni hija ċara, illi jħat deċiżjoni fil-konfront tal-Ministru. Fil-rigward ta' Chief of Staff tiegħi, dak jirresponsabbli għalih, erfajt ir-responsabilità politika, u llum qed ngħidlek iva, erfajt għajjen dik ir-responsabilità. Fil-każ ta' Chief of Staff tagħmel jew iżomm jew tneħħih. Fil-każ tiegħi, ħassejt li għandi bżonn inżomm.
Mela, fil-rigward tal-konsorzju Elektrogas, kif tafu għet mid-diretturi huwa s-Sur Jorgen Fenek. Inti kif tafu? Kif sir tafu s-Sur Jorgen Fenek?
Nerġanejt fil-waqt li barra mir-rimit ta' dan il-kummitat, weġibt anka safen naffjien id-darba l-oħra, fil-rigward għawek stess, weġibt fil-inkjesta publika, l-Sur Fenek sirt nafu roundabout naħseb 2009, meta ntqajt miegħu flimkien ma' missieru, u dawk iż-żminijiet il-konsern prinċipali tal-familja Fenek kienet fir-rigward tal-investiment tagħhom fuq l-arriva peress li l-oppożizzjoni u ta' dak iż-żmien li qed tirrefletti l-disgruntlement li kien hemm fil-pajjiż fir-rigward tal-arriva x'kien ħa jiġri fir-rigward ta' dan il-proċess tat-trasport pubbliku.
Ora, jiġifieri deskrivi r-relazzjoni tiegħek ma' Sur Jorgen Fenek waħda professjonali, ġifieri rigward inti bħala politiku u bħala businessman.
Kienet waħda kif għandhom business ġifieri. Is-Sur Fenek ma kienx klijent tiegħi kif kien klijent ta' diversi membri tal-oppożizzjoni. Kien juża s-servizz tagħhom, jiġifieri huma m'hemm xi ħażin. Jien kelli relazzjoni li bdiet iktar kelli relazzjoni ma' missieru milli miegħu, biżmien kien hemm relazzjoni ta' ħbiberija anke miegħu.
Orrejt, u inti kif meta u kif sir taf il-17 Black i ta' Sur Jorgen Fenek?
Meta ħarġet fil-public domain.
Orrejt, u inti meta jinstaqsejtek l-ewwel fir-rigward ta' Sur Keach Cambry u Konrad Mizzi jekk inti staqsejthom x'hekk hemm x'relevanza mal-Elektrogas ma' Sur Jorgen Fenek. Inti staqsejt x'hekk hemm relevanza
ma tħallx fija ma' Sur Jorgen.
Kemm dest id-domanda. Inti staqsejt jekk il-kumpanija ta' Sur Jorgen Fenek 17 Black li kienet intenzjonata li titrasferixxi fil-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keach Cambry.
Inti staqsejtu l-Sur Jorgen Fenek dwar dawk l-allegazzjonijiet?
Ma tkellix lebda tibta konverzazzjoni ma' Sur Fenek b'dak ir-rigward.
Ġinti dwar 17 blek relazzjoni ma' l-Elektrogas ma tħalx fija ma' Sur Jorgen Fenek. Meta ta' konverzazzjonijiet verbali biss jew inkella teskludi kull forma ta' komunikazzjoni.
Għaw id-dilettanti, jiġifieri ma kelli lebda konverzazzjoni.
Ġili kontu titkellmu samajt li żviluppat f'relazzjoni ta' biberija. Ġili kontu titkellmu dwar meta l-ġurnalisti żvelaw affarijiet dwar l-Elektrogas.
Ma jidhirlix qatt kellna xi tip ta' diskursata dwar l-Elektrogas.
In ġenerali, l-Elektrogas qatt ma.
Ifimni, ikollok diskussjoni dwar l-Elektrogas imma dwar xi rivelazzjonijiet jew hekk ma jidhirlix li kellna. Mhux qed ngħid kategorikament li ma hemm xi ħaġa li qed it's hitting me.
Meta bdew joħorġu daw l-allegazzjonijiet ta' 17 black li ma kienx da meta
xorox
li sem mbagħad ħareġ li sem ta' 17 black li qed titrasferixxi l-flus. Ġi dak iż-żmien ma kontx qed tikkorrispondi.
Nerġa' ngħid barra mir-remit tal-kumitat imma weġibtek għax anke weġibt l-inkjesta pubblika f'dar dan kollu.
Ġili tkellimt ma' Sur Jorgen Fenek fir-rigward illi Sur Jorgen Fenek kien avviċina lil ramtu muluri tal-Vitals biex jinnegozja biex jixtru sem tal-gazol fl-Elektrogas. Taf biha, taf biha tal-fatt?
Le.
Ma tqatt ma smajt qabel dal li qed ngħidlek jiena?
Ma jidhirlix, jekk qed fil-public domain naħseb sfuġġiet li ma jidhirlix.
Ġifieri inti qatt ma ġibidlek l-attenzjoni illi kien hemm dad-diskussjoni tad-dejjin li Jorgen Fenek kien
onorevoli. Meta tkun, ġifieri, ma rridx nistema b'mod ħażin. Meta tkun Prim Ministru li kull jum, mela, id-deċiżjoni tiġi quddiem Prim Ministru u minnu qatt ma jkunu deċiżjonijiet ta' 90-10, ġifieri easy decisions, ikunu deċiżjonijiet ta' 50-50. All right? Li u ma jkunux waħda kull jum, ikunu waħda fis-sija. Li inti tgħidli isma' sitt snin ilu kien hemm xi ħadd li qallek jekk tidni ngħidlek less good jien ma jirriżulta għaliex moħħ ibqa' lista li qed niftakar issa jekk xi ħadd x'imkien jgħid jisma' le kont qedlek mhux ħammer jih, onestament.
Sinti semmejt li meta ħareġ li sem ta' 17 blek aktar u aktar m'għamilx korrispondenza dwar l-Elektrogas miegħu.
Ne, ma kellix diskussjoni dwar l-Elektrogas.
Right. Ġifieri però inti konta fi jekk hux Jorgen Fenek huwiex qed tifittex xi investituri biex jitlu fil-konsorzju tal-Elektrogas minflok il-gażol.
Iktar kienet situazzjoni fejn kien hemm minn żmien għal ieħor investituri barranin illi kienu jiġu għand il-gvern u jgħidu li l-gvern jekk ikollux problema li jidħlu huma fl-Elektrogas għax kien hemm interess qawwi illi jinxtara l-Elektrogas minn investment funds, pension funds, investment banks li jkunu jridu jipplejsjaw dan l-investiment fis-suq internazzjonali. Iktar hekk kienet l-affarijiet mill-li bandu.
Kienaw fanatik iktar nkun aktar konkret għax li kont qed nistaqsik b'mod vak biex inti jisek tagħmel dikjerazzjoni kategorika. Però kienaw rapport minn Times of Malta datat 7 ta' frar 2021 illi jgħid naqra titlu Joseph Muscat introduced Jorgen Fenek to AC Milan boss for energy deal. U hawnhekk
fil-fatt hekk.
Fil-fatt ekku, fil-fatt ikkonfermajta, għawnek ikkonfermajta.
Is-Sur Scaroni huwa viċi president barra president tal-Milan, huwa viċi president ta' Rothschild Bank, kelli laqa miegħu fuq talba tiegħu f'Londra, fejn talabni x'jaħseb il-gvern kieku Rothschild javviċinaw li l-Elektrogas biex jixtru il-proġett jew inkella jsibu investituri oħra kienu qed jaraw. Interessanti ħafna il-mod ta' kim kien strutturat, etlu that's a private venture, etlu ovvjament ikun hemm xi ħadd bħal Rothschild Bank m'għandna l-ebda tip ta' problema li nista' nagħmel huwa li nintroduċik mal-keepers f'dan kollu.
Tiftakar meta kien dan periodu meta inti?
Onestament ma niftakarx.
Meta ħareġ fil-pubbliku minnu l-owner ta' 17 Black?
Ma niftakarx hekk kien xi qabel jew.
Ma tiftakarx jekk kienu xħarġu d-allegazzjoni diġa kriminali fil-konfront ta' qtil tal-ġurnalist Daphne Caruana Galizia?
Fil-konfront ta' Jorgen Fenek le?
Le.
Dak meħudin minn ċezz li hemm ġifieri. Tant kemm mhux m'hemm xejn. U fil-fatt il-punt li hemm nieqes dak ir-rapport kien illi u safejn naf jien għax tkellimt mal-ġurnalista u għandi suspett li minta iċċett li l-ġurnalista ma taħx iċċett kollha, illi s-Sur Fenek lilu etlu moċċar ħafna naf etlu dinja deċiżjoni kummerċjali li tagħmlu intom aħna ma jaħtux fija dinja diskussjoni li tagħmlu intom dik il-biċċa ma ġietx ir-rapporta tal-impressjoni li għandi mill-ġurnalista huwa li dik il-biċċa taċċett ma ġietx.
Ħankun ftit tekniku Dr. Muscata, x'ina staqsejtek meta ħarġu l-akkużi. Ħana mela differenti. Min meta inti sir taf li se ta' jkun qed jiġi investigat fir-rigward ta' qtil. Jista' jkun li inti kont taf jew le.
Ma nafx bl-ammet, onest. Żgur ma kienx hemm l-ebda
akkużi. Għaxina qed inkonfermi għax xi qed meta ħarġu l-akkużi legali. Jiena qed nistaqsik minn meta inti sir taf.
Tinsiex minn nerġa' issa din żgur barra mir-rimit, imma ħanejda x'diġa qed ta' kemm il-darba jien il-parir li kelli parir li kelli mis-servizz tas-sigurtà kien li relazzjoni tiegħi ma' Sur Fenek huwa parir li jagħtu lil kull min ikun xi ħaġa bħal din jibqa' normalissima.
Issa għalhekk qed nistaqsik jiena ġieri inti kont taf diġà li seta' kien involut u bqajt introduċejtu xorta.
Ma niftakarx meta sar din laqgħa ma' Sur Scaroni, imma li kull ma' għamilt kien li għaddejt.
Hemm xi forma ta' dikjarazzjoni kif tista' wieħed jisib din informazzjoni?
Ma nafx, onestament ma nafx.
Ma tafx. Għax hawnhekk qed nitkellmu dwar illi
ma nafx
danke wieħed minn numru ta' istanzi ta' investituri internazzjonali qatt ma kien hemm lokali illi kienu jabbiċinaw il-gvern minn żmien għal ieħor biex jidħlu f'dan il-proġett. Ok, u kienu jishom jieħdu
numru ta' istanzi fi kien aktar minn darba?
Kien hemm iktar.
Mhux is-Sur Paolo Scaroni biss. Kien hemm oħrajn. Li inti introduċejthom ma' Jorgen Fenek qed tgħid ma' jon ġenerali.
Le, l-unika wieħed li talabni biex nintroduċi kien is-Sur Scaroni.
Mela, allum ħanifqu hawnhekk. Ħana ġurnaw il-kumitat għal bħallum ġimgħa.
Il-parlament mhux se jqafada.
Kumitat jista' jibqa' jiltaqa'.
Biex jiltaqa' rid ikun hemm.
Għal bħallum ġimgħa. Meta nresta' qada
fil-ġur ma nistax.
Hemm l-ebda standing order li jsomok mill
iltaqa' fis-sajf. Iva naf li hemm l-ebda standing order. L-ebda standing order li
jien tajmen idejni
wara l-kumitat rapport
fil-aħħar darba jien tajmen idejni wara nhar it-tlieta.
Jekk trid ejja fuq il-bajja u nogħdu nagħmlu wer. Tajmen iwer.
Eni tajmen idejni wara is-sajf ġimgħa l-għaddiet. Nhar it-tlieta fis-satej.
Isma, tellajt lek il-popolarità.
Iġifieri,
ma ġara xejn. Le, li qed ngħid, jien m'għandix problema li ndumu kemm tridu nagħmlu kemm is-seduta tridu, għandi d-dejarju tiegħi u commitments fit-tul, speċjalment fil-xurta Lulju Awissu, imma biss jien għad-dispożizzjoni tagħkom li kif għamilna sallum il-ġurnata. Bil-permess ta'kom, bil-dik ta'kom, nsibu, l-għandi problema li tkun fissek, l-għal fil-xitwa, iktar ma nġi għawek, iktar niħu pieċirna.
Mela, ħatirtira l-għanni tajmen id-dej anywhere, muxek, Dr. Muscata, ħatirtira l-għanni tajmen id-dej anywhere, ħatirtira.
Le, jiet, l-għak fuq il-bajja, mela, any time anywhere on the beach.
Mela, narritlita ħatibatilna fil-rigward ta' jek tista' xewli għal narritlita.
Le, narritlita zgur li ma nistax.
Mela, fil-każ the following Tuesday.
Irrit niċċekkja d-dajk.
Ribatilna qed jogħġbok. Mela, fir-rigward tal-PAC.
Nistammu?
Iva, grazzi. Mela, fir-rigward tal-PAC ħanistennew il-Dr. Muscat sabiex jibatilna u niltaqgħu id-darba li jmiss. Ġifieri nibatilkom. Mela. Mela, ser naġġorna l-kumitat mhux għal nhar it-tlieta li ġej għat-tlieta ta' wara. Tendenti illi Dr. Muscat ikun jista' jiġi quddiem il-kumitat.
Jiena nifhem illi qed taġġorna biex tgħidu bħala oppożizzjoni li ridtu teqgħu tiltaqgħu.
Le,
oġġorna meta trid.
Mela, mhux nhar it-tlieta li ġej qed tlieta ta' wara fis-satej. Tajjeb? Mela, oġġornat mhux għal nhar it-tlieta li ġej qed tlieta ta' wara fis-satej. Grazzi.